ubulwele ubushasika nganshi kumwana ukwibukishiwa makamaka munolutshelo mwipepo eicho muchinekwe vonse tulekwaya ukuchitachirya vadokita tavishive nangu panono vali pupele ishina limo lelo ndeto ntonkanya vapangile filimo kukuwinika vena vena tavaishiva ife bwali kabiri lelo Kristu ali ishiva ife bwava tinamweva ife bwava wena nichiwa ya chishinka ichiwa yonse shina valefwa yokupela chinshi chiria chilikuivena elofilia efyo bwena bwaba mwamona omupashi wako wela nomba lekeni ife bonse pamona kabiri chapa munomba kitikela fye bonse chapa munomba. Kuna nakunda pankashi lekeni tupepele umukashana nomba ilio tuleko ntamikamito Yesu.
Our heavenly father seemingly just can't get it off my mind. The little girl there to die. She's somebody.
Ena mute mwikwa wa umo.
She's your creation.
Ena chibumba chenu.
And Satan is
kabiri satana le musumpwela ubumi bwako bunono. Ndepe po kutila, mwishi na liyako wa Kristu kutila, mwalafu nyapo kuwa kwa mfwa, kukusunki la kunuma uliomulwani. Imwe shikulu, imwe, mwe ngalenga bemba, wakashika, utubechi bumba kumba lishonse. Kabili ukupela ava na wa Israel, chabu piani chenu, kubule ndo kusuma, kukuchiluka bemba, kabili, kupia mumpanga ya vulayo. Lesa tulepe pa ilelo kutila imwe, mwalafu shakunuma, icha kuchingirila, ichilichonse, nokuleka umwana, ave no umweo. Chali pelwa kulifu okulomba. Kabiri nge vumbe li abantu. Aba chitikila muli imwe.
We ask in Jesus' name for the healing of the child. Amen.
Le lomba muishi na lia kwa Yesu. Kukunda kwa kwa mwana. Amen.
Today it's
ilelo, lino mtima uwa kutasha uoine, ndeshila kukuli imwe na kabiri muishi na lia kwa shukuru Yesu. Na ishile kunganda wanguko panono okufuma golo ishana na tonton kenye nalimonga nalishile kuno ilio tachilava pamulungu nga nalikwete skulu ya pamulungu elio kabiri umwela wali kabiri sana kulia mchakutila ifwe ukukuti kwava ukwatalala kupanono ukwatalala munoru chelo kupusana na kuru ishana imwete timwikale mchikuru wange chukwa bulana nguchimo icha kupupila kumwela mulu ishana kutimwava nefya kupupila kumwela ngate ifyo kuti mulete mbuka kabiri eicho na lisa pakutila nga kwata fie bumwate mwenshi kushibirisha kutusha ilio nshina ya nombali nefie ku Northern Saka Swani umulungu leisa kabiri kulia niku Prince Albert kulia ekwa mafio kutaliuko imisewo ya perela mwisonde kufu makuluba lilumbi kula chinganya konsefio kuya mwisonde kwa wula imisewo na imbi kabiri ukwabula ichili chonse kano vansamia na waeskimo sikunu mamuka chikampanga ukotulino kuya iyenshita eicho tuwalikuwa taba ntabe ingaba kaba muli ukukulonga na kufuma mukana damonse vamo muliwe na wakiesu kufuma kulia kululamba wakuma samba batile wakiesa ko kabiri ine mchini ndeka vila mapepo ya ime mwevantu kutila lesa alino kutukumanya na kutupela kwa pulamo kwingi ukulonga na kukalamba ukwabukata bwakwe chaba nalimu imiaka ine atemwa isano ilio nali mukanada kabiri nalikwata vamo ava nandi ave nevei na wachindi kwa kuja avo ava ava abantu ava sumanganshi kabiri eicho baba ava na kilanganshi ukuya kuchalichi demulandu ifyo kingatala la vena wala fimba mubula ngeti na ukuika la pachi kochikala na ukuinsha kabalwe pama mailo shama kumiatatu kuya mukufika kuchalichi vena wale ndo kupita mutushila utu wame nishimakasa kabiri nefintu pionse ya shalako ava iche na wakalamba phone sibalonga na chapa mo kabiri ulukwalumo lulasenda lubiye kabiri balatendeko kwenda kabiri balaya tena chaba tena chaba kuipela ko bachita ekubalenga bena okunkwa ifingi okufuma mukulongana iliyo takuli kuipela takubapo ifingi nganshi mukulongana imwe mulingire okwikala panshi mukine kino kutite ekintu kimu ekirengesa okunfa obwo bisaana mulingire okulekerako ekintu kimu n'okuleka okubomba n'okukita ekyatemwa kirya okuyamu kukika ku kyaliki n'okulangisa leso okutira imwe mwali mutemwa babiri mulaipeera okuyanirira iryo mupokerera ekintu kimu okufuma muli kyena tabafye ng'abaana bandi biripo natontonkenya okutina nsakwetepo ekintu nangu kimu eryo naali omunono mama yabale senda nalimu akalitumba kamo akasuliki kabiri kuti bakapima ifukutirwa fibiri atemwa sitatu kulikira umo nalimu okuli Christmas kuti twashita kauta akanono akachiko kwatemwa akafuti akanono atemwa ekintu kimo kabiri nalimu na abana bambi na machereta kabiri ama chingane ifintu ifyakwale kituma na makoti aya kaba kabiri ine chane ngirefi oku mfobi sana na atire nga nalitala okupatapo abana bandi ne mwine nga chitaichiri chonse icho ninga bachitira Yesu ma kutinabo wakukabila okuikala nisala kukushitira ichintu chimuaba na bandi kabiri idio naikele ilio biri alifio mulumendo munono kutina mupela akachinga kanono kabiri kutina mushitira ichintu ichiri chonse kabiri mida kuti aisho kuchita ifili chonse kupela ifio akukwala suya kumune nefintu kukumushitira ichintu chimo yona mwishiba icho tuatendeko kusanga na alimushitira akachinga na kapu utaka no mufi nefilipionse kutina musanga na supuni atemwa akamu chikunse mulu vansa kula imba pachifuro chimo mamona na chile vambia wakesa tabaka vefilia mamona kutiwa pena fihuli wonse ichili chonse mumino yao ye nekabili tabale ichufuaya chena kintu chimo ito olingile yoku ipelela po kabili fidia eto ipusikilo liava chena kuipela kumo kwa pwilika chena chaliba mnyaroi chena chava chena kuipela uko mulingilo kuchita chila busiku ichintu chimo uku palamina kuilesa kabino kuchita ichintu chimo kabili nalishiba chena kuipela kulimwe wonse muno luchelo kuikala muno mchikuru wecha kaba iliyo tuikele muno lekene tuvike amano Yesu pela mbo ilikalamba nganshi iliyo mutundu wa muntu nseliata lile okupelwa okuchita ulia ali Yesu Kristu iliyo wene aeberu okuisa peso nde kukufwa mchikuru chesu ichidiafe cheka lelo umwe wakwe waile kumbo kabili wali kulia nishi kuchitatu waka suva no buchiku kabili pabu shiku walenga butatu alibukile kabili nomba ali nina kumulu ali kala kukuboko kwa kulio kwa kwa lisa mumulu okuchito kupapatila pafi ya kulumbula Yesu ifi ya chikonsoro elo chakwe nokusena mina kwakwe uko kwa perwe kulifwe nomba kulia mui kulia lubali uko tuleya kukaba abantu abengi ababusu sana balingire kusita ingombe imopa shabo kibili atemwa chitatu isha mpanga shabo atemwa ichintu chimo okutibese mkulongana esikimo mkote ena nalimu akaleta shimo impapa shakwe noku ushishikisha okutila ina mchini aleka vila ulukwa lwakwe okusimamo nsamia shima kwebo alingire okuchite ichintu chimo chine nomba ifwe limo kuti tuwapepela kovali abantu kuti twatita kabili tulepe pokuti alesa alinoku vapela ichintu chikalamba nomba nakukaba nshile fwaya kumisunga nshita itali kabili ndefwaya ifo muno lushelo kuposa kwa mano Yesu lintufe tatula kwanta kupepela balwele palwa ulukuta nemibele ya luko kabili nomba ndeo mfo kutila nisiku ishino no shafu mineko kutila imbila kulukuta yali perwe kuline kushirefo tilo wishana kabili inendeche chikila yena mivele ya lukuta kabili balole kesha lesa na chena munolu chelo no kupepa no kulomba lesa kutuwafirisha lekupayo kusenda kupala makumo kuine lelo kulomba lesa kutuwafirisha mulibu no ushiku kwa tuleikaramo kabili ntufye ini baibele iya kale ii kankala. Lelo muka tukye mulia mwaba ifintu ifya mweo wa mia yaya. Kabili bukisheni ichebo nilesa. Lesa taba uwa kuchila apa chebo chakwe. Kabili tatuwaba ukuchila ichebo chesu. Kabili nga ifutu wapanga mchine nomba imwena ine mkuimini na kwa ibele amano. tipe wonse kuti ifwe kuti tiwasosa owe ndino kutite chinthu cha msangwe ifi ine pili kulatirira mu mitima yesu lero amapya kuti yayesa nitakutira ifwe tekuti ifwe tekuti tuchite chilira icho twasosereyo kutira tukachita lero lesa tekuti achite chilira anthu ene aisivira libera kabiri wene alisiva chinthu chonse kabiri chinthu chonse ifi atala kuva ifikaba icho wene teti alande chinthu kanofe wene naisiva kutira wene kuti achichiningisha kabiri Abraham iyo ali ne miyaka yakufyalwa umwanda aitire vinthu ifishavako kwati fyavako nomba ndeso saichi ngechakukoseresha kuli avo avali nokupeperwa avalwele
Abraham
aitire vinthu ifishavako kwati fyavako ukupendo kutira ena uyo wapela ubulayo ali walinga ukubomba tema ukusunga chilia icho wene alaile nomba iliyo lesa ebele Abrahamu iliyo ena ali mutanda amakumi chine lubali na kisano kabiri Sara ali amakumi mutanda na kisano kutira vena vali nokukwata omwana nishi tali vye ichintu ichishinga chitwa kabiri ena ali tetekere chilia kabiri alolele omwana nokupenda omwana mubusu mapye ngokubakulia pa miyaka makumi abiri na kisano ili omwana talati ese kabiri Abrahamu ali umwanda umwa ili omwana afyelwe kabiri Sara ali amakumi pavula bantu ali tetekere wene kabiri aitile vinthu ifishavako kwati fyavako nomba ichi takuva lwele navale chushiwa avali nokupeperwa emulandu ifyo amapya yenu yali ngachakutira muli umusango wa malwele mkwete ifyo mule umpwa uvuvi iliyo mwasumi na Kristu ichevo chakwe yena mulete vinthu fyavako kwata fyavako ngachakutira fyena vinthu fyakusana kuchevo chakwa lesa nomba lesa atile ipepo lya chitetekelo likapususha umulwele Yesu mangalesa ali sosa chilia chilia chile chipwishisha. Kainsileke nitubika amano Yesu isubilo no kuchita kwanti na chitu wakale. Chilia chilike itapwishi wakale ilio tuwachisumina. Chipu chilo liala umusango mawine. Tulachisumina ukuchichetekela mumitima Yesu. Ukwenda kuchinso chakwalesa no kusumina Kristu nga kapwishisha Yesu kabiri. No kusumina wene nga mulimuno lunoru chelo kabiri umubembu. Kabiri tamapu sushiwa, kabiri mulefwa yokunda pwa, imwe mulibalwele, intanshi fwa eni shikulu. Tumineni wene, nga kapusisha wenu, yena vuliogulwele, vuli nokubombelu wapo. Chonse pintu chiri, vike nipe ito ntonkanyo lienu lionse, kuchintu chiri chonse, ito mkwete, pamuntu onse, Kristu Yesu ipintu chonse, ya shala, fili nokubafe wino. Eche nomba vike na mano yenu palitiria, pantuna chitosa ya mashi wano nukuli avu, avali, avaluele kabiri, avali chushiwa, akutira na lalanda munolu chelo kulukuta, kabiri nemi lele. Bantu ndeo mfukutila, nangulo kunda kwa kwa vulesa, kwa liwamisha. Lelo ilio nali, mwishi report, nina kwekepe nalimo ukulonga na kwa kunda pa kutatu. Ilio nali, kulia. Kutatu watemo nalimo kune, efeo chile mwene kaukufuma mwishi kuhiku milimo na chimo. Tena chika nkalanga nchi, kushi mikila kumiyo, iya bantu, ukuchila fintu chava kubika nchi, ikalambanga nchi kwa kunda kwa kwa vulesa. Nangula abantu, abali abali wele no kukabida. Lesa kuti abo ndapa. Kabiri chena chali shinishu waka leo kushinguru kaisonde kutila ena ala chita. Lelo ichintu chine chine nomba chiri kumweo uyo usha kata leo kufwa. Umubiri ukafwa. Lelo umweo tawakata leo kufwa. Kabiri tulingi leo kusunga kulio kulingana no kulungama na lesa. Yonsenda sosechi. Ndefaye pintu pionse kuchitwa. Pantidion kesa kulia kumumana luyo luchelo. Ndefaye wafia ubulibonse kulia. Ndefaye kukwata itiketi liande mkuko kukwandi. Kulolele ishina liandi. Kali ndefaye kusosanga paulo wakale mnina krich. Nari muishiba mumaka aya kubuka kwa kwe. Kutila iyo wene akenta ukufuma kubafwa kesa fuma. Ndefaye kumuishiba mumaka aya kubuka kwa kwe. Eito nomba wene uyo waba nikalemba uwe buku lekeni chikonta mike mito Yesu ne mitima Yesu kuli wene paka chitafye. Kabiri ilesa chifwe twaisa kuli imwe nomba ukulomba kutila imwe malaisula ichevo chenu kuli ifwe. Ifwe kutuwa kukula mavula lelo kanofi umupashi wa mshiro weka fye kuti aisula ichevo. Eito isule ni chena mnolu chelo kuli ifwe tata kabiri tupeni ishingi isha fulamo isha kusenamina kwenu. Ifwe, tunenule la pali imwe. kamileke ni mpashi wa mshilo engile mchebo nokuchipela ukupitila kumilomo ya buntu kumitima ya bantu kamileke ni wene asende chena nokubika chena mumutima onse ngefyo tukwete okukabila kamili iyo kulongana kwapwa tuli abaitianya okukwekela kumayanda Yesu mukwichefya twala kontamika imito Yesu nokupela imwe kutotelana malumbo pali fyonse efyo twasambirapo pali imwe kabili nefyo imwe mwatuchitila mwishina lya kwa Kristu twalomba ifi amen. Ukumelenga okwa chebo muli amuli Yohane uwashira ekipandwa cha wanu imwe mwema kwete ama baibere kabili kuti mwatema okubelenga pamona ine atema ashire nipo kulisambililo kabili twana bilenga isambiro okufuma muchebo eliyo kabili leke ni tupepe kabili kutila umupashi wa mshiro wala senda ipya kusambilira po okufuma muchebo okupela kulifwe ifwe kutwa bilenga chena ifwe lewenga bilenga kutwa bilenga chena lelo lesake eka kuti aleta ifya kusambilira po ilembo kuti lya bilengwa pantu chena chebo chakwe lelo jena ifya kusambilira po filingire okupelwa na lesa nomba muli Yohane washira ekipandwa cha 1 kabili leke ni tendekele pa verse ya 28 kabili tuvelenge kuya pesamba kuya 32 na yena ito chintu pia ponene mu ishiria ya Yordan kuko Yohane ale batisha kukua konkapo Yohane amwene Yesu ale isa kuli wene kabili atile moneni mwana wa mpanga wa kwa lesa ule sendo ulube mbulu waba pano isonde ewo yowine natile kunu mayandi kule isa nko nkapo umuntu untu awo wantanshkuline ito ali ntangirile na ine samwishibe lelo ena lelo ni mukuti asokololwe kuli Israele eito ine na ishire kukubatisha kumenshi Yohane ashimike obunte ati na mwana omupashi ulefuma mu mulungu enkunda nokwikala pali wene ndefayo kubelenga kirya na kabiri ilya vensi ya kulekeresha vensi ya 32 kabiri Yohane ashimike obunte ati I saw the Spirit descending from heaven. Na mwana omupashi ulefuma mu mulungu enkunda nokwikala pali wene nomba leke nisikulu alunda mapalo yakwe kuchebo ndekwaya imo kwensha okumfikisha ishiwi ilili lyonse ngakuti twachita wishe mulengumfa bwino kuno mauko isuma wishe kuti mwangumfa kuno moko ngakuti mwachita imyenipye okuboko kwenu chilya chisuma nomba ndepoyo kulanda kuli imwe muno luchelo pa mulumbe mumusanga omo wakutira nangula o umuntu ushirika pepa sana muno kuti akwato kwiruka nomba tulesa kutaliche ukuiwamya kwebene ife tulesa ukuilenga kwebene abantu abasuma abena Kristo abasuma abekala chalo abasuma bashipwe abasuma na chipyanshi omusuma mwina mupalamano omusuma ife tulesa pamulandu Kristu alitweba ngakuti twaisa kulomba ichintu chili chonse mwishina lyakwe uko tulongene chapa mwabengi pyenga babiri atemwa batatu ena alinokuba na ifwe kabiri alinokuchipela kuli ifwe eito nichinshi chingaba okuchila ichingaba ichituma kuli ifwe lelo ukuchila ukuishi kukutila ife kulikutalichi ukuiwamya febene ukuishi bila kokwesu na kumbi imanga wenga sosatiria eto mbelele muno lekeni tumone ine ndefaya okweluka okusuma kamili ipete kuti tukwate okweluka okusuma kanofye chile kamilinga tulino kukwata okweluka okwa kwalesa kulingira okukumina mutembo cha kwalesa bantu ichebo etolesa atupele kulisha imyo Yesu iyansala kabiri omupasi wa musilo watuminwe kukusenda ekyebo kyakwalesa n'okutulisha n'ekyebo mulekimona mwamona ifwe omupasi wa musilo watuma okutuma kulilesa okusenda ekyebo kyakwalesa n'okukipena kuli ifwe ngefyo tulekabira nomba ndi wansansanga nkikutila lesa apeera ekikutulwa nga kilya bushe tamuli kutila wene alina okutulisha tuli mpanga tutambula enfo wakwe wala ndapali kilya paka kitafye impanga kabiri ife tulise bumbwa itabapatatu ikyakwalesa kabiri inyo wene enga kwata obutungulusi bwonse kuli ife wene kuti atusonterela n'okututungulula nomba kyena kyaliseekesha enga nkilesa okutiina inyo wene atumine yesu pesonde okutiina kyasekeshe wene kukwimininako wene ng'enama kabiri iri enama yaali omwana wa mpanga onuma kulya mukutendeka mwibala lya edeni mupinshingwa ityakwisa kwakwa yesu lesa aninike atemwa akweca omwana wa mpanga okuba ikyakuninika ikyakupyanisha mupinshingwa ibyakwisa kwakwa kristu nomba lyonse ndasunguka kinshi kutila lesa enga alangisha mukinshingwa kristu ng'enama ng'ekinama lero tulesa mukusanga okutiila omwana wa mpanga omulandu wene asalile omwana wa mpanga omwana wa mpanga ewaaba owafukisa nga nshe kabiri uwanakilila nga nshe pakiwumba fyonse ebyabapo mwisonde takwaba nangu kiimo ikyaba ekyafukisha kabiri ikyanakilila nga nshe okukila omwana wa mpanga omuuna ono uwakayere nga nshe ayafukirisha omwine ena takwata efikansa ena aliba uwanakilira ikibumbwa ekinoono ekyafuuka kabiri inyo lesa ali n'okwimininako kristu kwisonde ena amwimimineko wene mumwana wa mpanga nomba lelo inyo lesa tata lesa yehova ali n'okwimininako omwine okufuma kumulu wene ayimininweko mutafukisha nga nshi itapetamisha pafyuni fyonse ifyo ifipupuka mulwelele kilya kyaba inkunda takwaba ekyuni itanakilira nga nshi okukila inkunda nalikwete okusoma kwine kwine pabuumi bwa fyuni kabiri panamasha mumpanga kabiri inkunda yaba ekyuni itayibera nga nshi okufuma ku kyuni kili kyonse ikyo kipupuka mulwelele inkunda yalikwata okutemwa inkunda yalinakilira kabiri inkunda tayakwata endusha yabapyeyeeka mu lukwa lwa fyuni iyo ishakwata endusha kulya emulandu wine tamwakamo n'enkunda kuncende kumbi kanofye okushinguluka pali nseke n'embuto nomba mukibwato mwali inkunda kabiri inkunda yali imininwako muncende eshingi muli baibele yena yapashaniwa kumupashi wa mushilo kabiri nakimbi omwana wa mpanga ali imininako muncende eshingi isha baibele nga kristu mukusokolola okuyafye kunuma kukutendeka kabiri efye enkunda yaba kabiri mwibuku lya kutendeka inkunda yali mukibwato yayikere pakinsa pamo na pamo n'efyashara efyuni ifyamulwelele kabiri kimwe kyafye nakyali kakoshi mwankole kabiri mwankole ekyuni itabipusapo itabapo mwankole n'olukoshi ndemona kyaba nalimu ekyuni itabipusapo ifyo twingasanga mwankole ekyuni itabuumi obutali saana kabiri kyena kirekala balilanda pati kyena apantu inshitashimo ibiri atemwa emyaka emyanda itatu iyo mwankole mukyenkye alekala kukirafibya lelo inkunda ninamaimo atemwa ekyuni kimo ikyo kikyakwata endusha nomba mwankole kuti aikala okulubali n'okulya panama iyafwa imwe ntemwakatale okumona inkunda palya apali lyenama iyafwa yena tekuti iminine kilya ikyena ikyayena mu myona yakwe yena tekuti ikiminine kutisayile nga yena okulwala chenate kuti pyeshi imini ne chintu chili chonse icho ichilewa naika ukulabola chenate kuti shimini ne chilya icho yena nyalipirwe ukulya chilya nga yena yalilile chilya taipaya inkunda lyaline bantu chilye chitungulula ichakulya kutonesha kwa iliendusha mumala ichisungulula ichakulya kamilinga takulindusha okuyamulya okupanga ichi yena kuti taipaya inkunda enso imwe lyonse mukasanga enkunda okushinguluka palya apali chintu chitabusaka ichintu chimo ichili chawama nomba mwankole awo mwayimela nomba moneni pye mwankole okuba ichipasho chitabumbi munda mwankole kuti aikala kulya pana mayafwa nokulya pye iyingingi epyo alefaya nokupukukila mulya mukati kebala nokunyalya ingano nayo lelo inkunda tetili engano elyo kabili nokupukukila pana mayafwa eicho bumbi munda omuntu kuti alabumbi munda kabili nokulya vyonse ifintu ifyabumupashi nefintu ifisuma nefintu ifibi lelo mwina kristu mwine mwine wapya wachipya chipya etyasuminishe fintu ifili fyaluvana kabili kutyalya fyakuma kuchintu ichisuma moneni chilya ilyo mulemwe na muntu uyo wingaya kumasha ukuya kunse nokunwa nokuya kunse ukuya ikala mulubembu ukubwekela kutaliti kabili nalimo ukubilikisha fyenganshi ngowashila ivyo chaba ena nimulya ifyabola ena kuti alya vyonse bibili ichintu ichabola kabili nechintu chisuma lelo mwina kristu mwine mwine chekuti asuminishe kilye fintu na kabili bantu ena nafuma munkwa okwingira mumweyo kabili lyaline kuti chamwe baulanganisha matontonkanyo yene aya chena kuti chamwe baula mpaka kuti afutatusha ichinso chakwe nokufumako owe ifyo chabe chikope nomba umwana wa mpanga ena kantu akanono akanakililanganshi ena tekuti achike ena tekuti ayafilisha omwine ena ayafilisha omwine pantu ena tekuti ayafilisha omwine uno Einstein mwakale naleya kupita mumulempwe iyo nalelonda kabili nalisangile akamwana kampanga kanono kabili shonse ishashala shali talwikwe ukufuma kulike na musangomo kabili kena kalipomberwe muchipo ichi nono ichansale ya mnyunga kabili akantu akanono akabusu kalilele palya kale sumo mulopano kulila kabili nalishile palya kabili nali mwene kulya kumulundu nali mochitika wa mailo kumulundu wali umukuni onse wa mpanga nomba kenanga kalilele palya penefye kabili wamwankole nga wali sobwele mumenso ya kako bwangu bwangu nga tatu akafumishepo lelo nalikakakwila kantu akanono nalikasendele mmaboko yandi yena takakene kalele tondolonganshi nalikasendele mmaboko yandi iyantanshi insta iyantanshi nalimu omuntu nse atala okubika amaboko yakwe palikena lelo kali akanakilila kena kale fwaya okutungululwa kena kale fwaya ukwafilishiwa ndesubila mulemo na ichi kena kale fwaya ekwensho okukana atemwa okupantawila atemwa okusuma abana bampanga tabapantawila bena tabasuma bena balaipeta mikabene kabili akakantu akanono nalikasendele nokukabika panshi mukati kampanga shimbi mmaminita yanono nina wakako alikasangile ifyo kali akansansa nomba ifyo chapasha ni wachilya umwana wa mpanga wakwalesa namwishiba ukomaya mukuipaye mpanga namwishiba ichitungulula impanga panchende bepayira nimbushi lelo imbushi ili nokutungulula impanga mulyo mwakupita kung'anda bepayiramo kabili elyo lyaline insita yaleta impanga kupita mulika lyakashira lyena ili nokutolokamo lelo we ena basosa ilyo mulina okuyayipaya imbushi elyo ilayipantawira nganshi mwamona kabili ulye musango kasebanya lino kuchita ena akensha kutunula bana makwalesa munyamu inefye mupya bipisha lelo inyo ya insa insta mukupwa ena muchine chine ala ipanta wilanga nshirilya uli emusango kasemanya achichitilamo nabiri ulia emusango nshanyimo umomu kashana umunono ule moneka waemba atema umomu unono mulumendo chisekeseke na kabo koshika afuaka asema ibotono liyabarwa kuti atungurula umukashana umuno na kunse mwana wa mpanga no mwana wa muntu umo kunse kutalubana owe chena chilipia wino lakulina nguchimo kulipio nsefiri efintu ifia busuma obusuma paluwa chaliche leno lekeli ifwa ikapume ulio mulumendo wakale ishtaimo muka mumpo kulilanga nshi ukubilikisha mchalo monse kabili ulia emusango kasemanya achichita Jalo mwana wampanga aliba wana kililanga nshi itakutira kuti atungululwa kabiri uliye mulandu wine olesa aimini neko Kristu ngo mwana wampanga kabiri umwine ngenkunda kabiri pamushiko iyo Yohane abatise Yesu pamumana wa Yordani Timo papintu ifya pulishamo ifya talire ukutitika tachitike palyapene Noneni, ifyo tawama, umwana wampanga, itafukisha pati kumbwa vyonse vye sonde. Kabiri inkunda, iafukisha pati vyonse vya mulwelele. Nomba uli emusangote weka, uosi ingatala okwa mpana. Emusangote weka, uli inkunda ingatala okwisa pamwana wampanga. Nomba, iyo inkunda ya ikile, Yohane amwene Yesu, kabili atile, moneni, umwana wampanga wakwalesa uyose nde membu shesonde. Kabili Yohane atile, na pele obunte, ukumona umpashi wakwalesa ngenkunda ukwika, ukwika la, paliwene. Aleluya, mwane cho? Inkunda, no mwana wampanga, ukwa mpana chapamo. Nilye elintulesa, no muntu, vanshileba umo. Nilye elintu umulu, nesonde, ya kumene. Aleluya. Nilye elintulesa, alengeru umubiri, ukuchileta. Nilye elintulesa, aishile iko kukuma, kumusango wa mupashi. Kabili alengeru umuntu, no kuikala mkati kesu. Hili elintu umiaya ya onse wakumene pamo Hili elintu mutundu wabuntunso wawa wabantu wakwadamu na yowawa lesa na malaika uli onse vaishile chapamo Hili lesa no muntu valengewe umo Halibu li obushiku ubu kalamba ubuanchi ubu kisho Hili Yohane abatishe Yesu Nomba kata kutilanga pali umumbulu Ukulila, ukusuma, ukwankunda, ngata kwata lile kwimini na mumbulu. Kinshi ita wa mishapo, ukutila mwisa ya chungulo usiku kumfwa, itupele vya kare nafika na kunse kulia. Nukulila paka shita, kanu maidio na lukisho mkashwandi, nakanya. Chale kere na ngumo kuhishiba icho na lechita. Nale ingila mulimoto kayandi ya kare. Kutina ensha okuchiluka omuseboku ukuya kunse kulia kunshishi ya wona tirij kufika na kulia kumbali ya chimu tino kunone kesha panshishi na lefirwa ukubala bako tamu aneke kwa atite kuti nchi minine na kabiri teto ntonka nyaka na kandi akanono kalele mulia imyeshi ya kufiaru wachine konse konse Ito ena ale ikatilila utuma wakotu wakotu nono kabili kutika isa kuline Kabili kutinalisha uta temwa kusose chintu chimo kuli kena Kabili kena kutika isa gugu ukuimia utuma wakotu wakotu nono Kabili kutika ikana kumbali ya chimuti makamaka Ijo chale isa muko wa instaya chungulo bushiku Kabili kulia kwale wa inkunda ya kale Nyonya ale ikala kulia kunse mumpanga Kena kutia tende kukulila Owe mwe Limona lisungu ikenga chari umwe ushifwa Mwakanya kandi ukwekela ukwesho kulanda kuline Na kwawe kawamisha Ukuchila kulio kulila upankunda Ito yena ya kwata ukutemwa Inaleta ipsuma Ito yena yensha ukulenta umutende Kitabu ukonu chelo chelo Ukuya mupimpusa kulia mupepi Neko njikala
Tikutabe chintu cha mutende kukumpwa okwikala pamolo muli chile chimuti ichikalamba ichitali chile nkunda okulira kuli imone ibiye obwisi kubumbi kuli akuli munyina koku inkunda ikota nyakale yakweto tubana tubiri utunono kabili shena ikala pamolo wachikulwa pakutila bafushi tabashirile kamili inkunda ikota nyakale yale tulisha Elio yena kutiaisa, nukutusenda, nukutulengo kuni na mchimuti. Kabili tuena kutuwae kala kulia, emikonshi atuko kulika mwona kabie, nukulalila, nukutemwana, akasuka konse, utunono tubiri, utuanakira, utunkunda, utunya. Kabili na tonton kenye, efiolensa, inkunda ya wechuni, ichatemwi kwanganshi. Kabili inkunda, lensa, ukufaya kutemwana, nefikumbwa fiakwe, isha abantunse. Lensa, faya kutemwi kwa. Lensa lefaya ukumutemwa. Lensa atemenwe sonde. Apele umwana wakwe umwafyalwa eka. Ukutila uyo onse umwatetekera muliena. Eko naika. Lelo akakwate umwe wa miayaya. Ishina lya kwa shikolo. Lichindikwe. Kaishi. Lensa kufaya ukutemwa. Wene alisile kulibamo. Kupange chintu chimo. Ita kutemwikwa. Wene apangile chintu chimo itana kilila nga umwine. Wene apangile chintu chimo ito chinga temwikwa. Wene apangile chintu chimo itachipyalirwa chako umwine. Chimwete kutimutemwe chintu nangu chimo ito chishali itachipyalirwa chenu mwebene. Ukutemwana kulingile kwa mpana no kutemwana. Umulume na umukashiba lingile ukutemwana umonomvie tabakatala kuikala umutende. Unupalu lingile ukutemwana umonomvie tabakatala kuikala umutende. Chintu chimo kutemwikwa. Mulafaya kulikonse ukuyasanga umukashana ukaba umukashwenu uo mwatemwa. Enalafaya ukusanga umulume uo ingatemwa. Lensa lafaya ukwesho kusanga umweo uo ena ingatemwa. Eito wene, alimi nineko mwine panope sonde, ngengu munda ya nakirira, no mwana wampanga wa nakirira. Ndawri o mwana wampanga, ingatala kusenda palimini tumo, itifitali wachamumburu ule buluma. Ngengu munda, gayayi sile kupukaliria inefye, yena, gayari ile. Lelo umwana wampanga, takuata manuwa ya lionsa ya kalamba ya kwa mwine. Mwana wampanga, chintu chimo, ili waluba, ena alaluba, ukwambule subilo. Mpanga tekutisange nshila, ya kubwelela mo. Ulie muna nduwi nembushi, ila itungrula, kumkwa ya iko. Yena tekutisange nshila ya iko, mpanga ilu bile. Ulie muna nduwi nelesa, tupashanya ifwe, kumpanga. Ilio tuwaluba, nishi tuwaluba. Takwala nshila imbiyo, tinga isangila mopwebene. Kamili kwa hafye nshila imo. Iya kuchichitiramo, na hivya yaba kuipela kwewene kulika tema uwa mkuni. Kabili wene ana kwata ukutungulula. Naomba, jato na mwene uyumwana wampanga, kabili ne mpanga chapamo. Umwana wampanga kabili ne mkunda ntile chapamo. Bala panga chimo. Elio mweneni, ife mkunda ya tungulwile umwana wampanga, umwana wakwalesa. Ito wene ali uwana kilila, ukishiwa kutila wene, ale ya mkuipa iwa. Kito wene ali wana kilila, yonso ukanaensha, ukichitilo mwine, ukanaensha, ukuwa wakuyafirisha. Atile, takanto, paka tata anangishe ntanshi, kabili tata, ekala muline. Nomba, ichintu na chibi umwana wampanga ava, umwana wampanga, alafwayo kupela imtambu shakwe. Nomba lesa, afwayo ifokula umwana wampanga. Leno kwa liwa inshitaishi ingi nganshi, ishota tukwaya kupele nsambu shesu, ukulekelako nsambu shesu. Mwele ingi mwemutila, chisu manalikwate nsambu mnina Branham. Tena chishinka, lelo ushemule faya kulekelako kusambu shenu, ushemule faya kupele nsambu shenu, pakutalesa, enga mutungurula. Ulia ewa wogwa afya na macharichi yesu ilelo, mutintu mwingi. Ukutila, ukunakirila ukwa mwana wampanga wakwalesa. Ifwe tulingi okuba mwana wampanga. Na tutangu kaifishu fionse fya shala kanofyo mwana wampanga. Kabili ulie mlandu wine. Ulie inefye tuwakwata ilie michile. Inkunda ya mpashu wa mshilo ila kupukano kuya. Ngo mwana wampanga wakwalesa. Ngari chitile okubuluma kwa kwe kwa ntanshingo mumbulu. Atema ngari chitile chintu chitile chonse chapsa na kutu inkunda ya nakirila. Ngasuminisha. Impunda nga yali pukwike. Kena nga yali puminepo muli minit. Kamili uli emulandu wine inelo. Kwa ifwe tulesungu kila. Kwa sya nshuguri nolu kutalua Pentecosto. Ipamulandu kwa lisenda. Iti kiali kwa ita ivela. Kwa lisenda. Iti kiali kwa ita kutila. Ifwe tulefaya insambu shesu. Tulino kuchita. Ito tuwa ishwa. Ichilicha lungamo kuchita. Kamili. Tuna kwate fikansa. Tuna alaba kari. Tuna alaba shisakamana. Tuwali suminisha itipyu, ukuisamo. Tuwali leko kuitemwa, ukuisamo. Umwana wampanga, ilio ya ise nshita, ena ala kuata masako ya kwa mwineeka, shiria ensambu shakwe. Ena ala kuata masako ya kwe. Jelo mana sendo umwana wampanga, no kumukosela hapo, pepa ila no kukakamoru ya kwe. Ena tapanta wila, ena tachita fikansa. Ime musenda fya ensambu shakwe, kushifumia fye, uli ena, pantu ena, mwana wampanga. Ena tekutia ashe chintu chimbi pantu chiria. Chifia hizu wachakwe. Lelo ishita ima muka chiringanye kutansha mwina Kristu. Muke sasanga anga chakutula ena mwana wampanga tema nimbushi. Mwina kutanga pinko ena hava. Muka kuchiringanye ishita imo. Kabili ulie mlandu ine lelo. Kristu inkita shesu shave la muli liemi vele shabamo. Mwali itafwewe no mwana wampanga wakwalesa. Hava nakashi na hava umecha pamo. Nama tendeka kuchita itili fionse kanofie ngawa na wampanga bakwalesa. Kole keshe ni kulibene hivyo vale pita. Mumu sebo neipi mishishi ya putulua. Nefinku ingili mishishi ya bo. Kamilipa miaka inono ya pitapo. Mwale ita imwe. Bena imwe. Ngata mwale ingisha inchito kukuchita chiria. Elio kabili mula sunguka. Mula ndushi ulu kutaruli. Mumibele wabamo. Nipa mula ndu wakutira. Marisende chitia ilu wachamumbulu. Watemwa itambushi. Mchifulo ita kutungo kufuka no kuna kilila. Kabili imwe. Mule sosa. Lili alishu kori andi mungina Branham. Ningi shivalishu kori enu. Alave alave ya mshishi. Kabili yorionse uwe ya alinokuwe ya mshishi. Mshishi kwete nsambu. Ya chishinka. Lili alishu kori enu. Lili awin Amerika. Elo mshishi mule faya. Ukulile kerako. Ukupo mwana wampanga. Shemule faya. Ukipela mwevene. Kabili imwe. Mwema nakashi. Bekale sana. Kutimwanya mwenye mwusebo. Shave chintita vipisha kumono msanga wana kashi wafwali la mwelelo. Kabili shile landa. Pali wa Presbyterian na wa Methodist. Nde landa pali mwema nakashi wa holiness. Kukiyamu ya mumusebo, kabili chena chiri. Nalikweta kalupanda kanono. Akalelevela kuntanshia moto kayandi. Kabili umuntu mwakile kulinati. Tiri, mwadishi wa chiri achishi bilo cha wakatolika. Natire, nilali ilio wakatolika wakwete kusala palupanda. Kamatala. Chia chichi milo, chia chitetekelo, cha katolika. Chia chichi milo, chia chitetekelo, cha mwena Kristu. Chitetekelo, cha mwena katolika, cha mwena uwashira umuno na uwafwa. Chita kwa Maria, atemu atemu umuntu umu uwafwa, uobe na bapepa. Chipota tupepa wanto uwafwa. Chipota tupepa sesiri ya uwashira kabina uonsevali ya uwashira wapusana pusana. Kuri andi mkatolika, uwawa umusango, uwa kupepa, imipashu uwa pulamo. Kwa lupanda. Rini nako wene uyo wafile no kukuka na kabili. Kabili natile, msungakili ya paria, kukulolekesha mumusebo. Imiaka ya pitapu wa makumi ya vili na isano, atemu wa makumi ya tatu. Iyo nari mpepi no kupofula. Nari na ilele sanga kutiena, aunda pa menso yandi. Mkalolekesha pachintu, icharungama. Kabili natile, ukulikonse, uko ulelolekesha. Untu kwa vipanganshi, ama nakashupu kwa la chitika. Kabili ama nakashi, ama liubwamba, okuikala. Mumalu bansa, no kulikonse. Ndolekesha palupanda. Mutipulosha kulolekesha. Kabili no kuibukisha vyo Kristu antitile. Kabili no kukili mula muto wandi kuchintu. Kiria vya kwa chiwa. Hallelujah. Kabili kiria wa antitabaso so kutia kiria. Nipresi kiria ni katolika. Kiria ni Pentecosto. Amen. Matila, nalikuwa tesambu kuchitamina Branham. Kiria chishinka. Elonga mwari umwana wampanga. Imwenga mwari dekereko. Kusambu shenu. Kabili hiyo mwayo kuna chitanga filia, umupashu wa mshiro, mkunda ya nakilila, ina ya kupupuka, ili ya inefye nshita. Yenata ya kasebane, pamuna imwe, yo. Mwina tala kutontonka nyamulino kuna chitanga filia, no kusunga mpashu wa mshiro. Imwe, tekuti mchichite, baibele efe ya sosa. Imwe mlingi lo kulekela kwa kushenu. Yesu mamutila, wonsama na kashi, abashara, vale chichita. Kabili iwe we maume. Iwe we mbusu umu nono usha kwa tama fupa. Ifintu pia wana kashi iwe. Uingane kwa mkashowe kuchite chintu cha msangolia. Selangi kesho wapangi wako. Ute mlandu uye nda wakwa tilampa isu wa mshiro. Nga sija ososo kutila walikwata. Gani isionga walikwete chimo. Itali inga muli iwe kukumulenga ena kuikalanga na mayo yoyonse. Aikele pamona iwe. Nangu chive shani. Amen. Chile chile mfika ishakale kukutaula. Lelo chile echa ulu kutalufai kwa ilelo. Chile echakale umupashu wa mshiro. Kukwamishua. Nukukanikwa. Nukumishua. Nukuchiswa kumupashu wa mshiro. Mchine. Ipyo ya ave mivele insonderi abamo. Ipyo vaya mkwenda mumusebo. No kuchitesi ya kuchitachita. Ipyo kuchila mulabika omuto wenu muli television. Pari chitatubu ishiku. Kabitetimu ya kucharichi. Ipyo kuchila imwe. Chiishi. Lelo takwa mwa na mchalongwa ishi. Wapali kionsefio David Crockett aba. Kabili uli obufi ubafiko. Kukuto kuchila alipe dele pamia kaya kucharwa itatu. Mwalishi babu ya bufi. Lelo mlale kama na menuku isushi wanachiria. Kabita kwa wanangu umo kuma kumanda umo. Awa wata ilo kuishiwe chintu chilitonse paluwa kwa Yesu Kristu. Sipamulandu wa kutila ino isonde naliko weshi wanganshi. Ino nko ya tumpanganshi kabili ya talukanganshi kumakulilesa. Yali kanampashu wa mshiro. Owe matila ndaya kuchari chino kubilikisha. Imwe limbi kutimuachita chiria. Nelo mpaka ulio mwana wa mpango wa kwalesa. Uwana kilira. Aikaramu mutima wenu. Noku mulengo kuwa miogumi wenu kabili. Noku ikarango mtu wa ibera. Kaka mutena ngu chimwa chisuma. Kukupashanyo wina Kristu. Mwini ingile kutikwata. Amen. Na alile munganda. Unotekale sana. Kutandalila umuntu mwele. Kabina mayo alilele. Ukuikala paria. Kabili umunono uwakale osu wadiali ingile. Ichisote kumbali ya mtu wakatile. Mayo mwisheja kuleja chungulepo chiri. Enatile mutemu ikwa. Atwa chikwate nshita. Atile munolushelo. Kukushita ichakulia ita chungulo. Atile. Nde kutia nishita iwa nshatile. Epo ya liyama chungwa. Hali endele. Nukia sende chungwa. Halo lekeshe kuliliena. Asu minemuli liena. Nukui sukushila kuchibumba. Na makanga nshingetwe ngachita. Amenshi. Yali konkorweke. Atile. Katia. Eferasi efe mkwete mwino nchende. Kanshi na lafu mapansi. Ngafiria. Na tonton kenye mwele. Salingi loku go wandi. Pama miniti ya sano. Mune kutina kumyenka anda kulie na kwa tata la ishiwa po kutila. Yali fumishwepo. Elo vena leka la paria. Ubulanda no kupapatila. Ito kwa ikwa. Chavo kulopolua. No wembia wako so ubusuma wakare. Iye ege tu kwa ikwa. Amayanda ya maya kare na kabiri. Kabiri. Talo kashimikila bamo. Avali no kuimi na kunu maya chintamba. No kushimikila ichine. No kuchileta kulia uko. Shikabi ikwa. Amen. Yeshishinka. Oh, we, mwe. Maria umunono. Kukunyanta wila nkasasha kwe shinono. Noku imya uliomona unono pamulu. Noku pilibula ije milomo inono ya mutundu uwa kashikira. Ipintufia makifakta pamulu mumwela. Noku imya muto wako unono pamulu. Noku enda kufuma munganda. Ipyo chava ita msebanya. Ipyo vana vale mababu chintonfua. Mare mele ya tila vake saba. Amale mbo ya soso kutila vake saba. Isyo makesa ikara, isyo makesa chita, kabine fintu ifile chika mwisondelelo. Nipamulandu wa kutila vali lengo mulanda umupashu wa mshilo. Imia kanya kutapo inono, ndenya nomba mwishi kuhishi nono, ukunya sefya okuwa kwantanshi kwa mpashu wa mshilo mwa Amerika. Imia kanya kutapo wa makumia sano, unomu waka ukulonga na kumusewa wa azuzo wakale ukulonga na kwa Pentecostal, Los Angeles. Ukoma kwete ukuwa kwa abo, ukwantanshi kwa mpashu wa mshilo. Iliwa abantu balo ngene chapamo. Inyo Kristu aikile pakati kabali abantu. Badisi ava nakililanga nshi. Ava mutende nga nshi. Maikele ubumi umabulesa. Maikele ubumi umakuipela. Malefuwa yokule kilako. Vena malefuwa yokutunguluwa na mpashu wa mshilo. Vena tawasa kamenefi abantu. Vaso sile vena mali ava kale. Ngata kutila vaso sile kutila mali ava fulungana. Atemu anga paluwa chena. Vena malefuwa yokutunguluwa na mpashu wa mshilo. Lelo ilelo we mwe Mwotu wakusilila kwa pauda na kabokoshi Akafia kusubasuba Kabili noku kwa lautu putula kabili Ukuya mumusebo chishi chena Kamsebanya Kabili ukilumbula we noku kwa tampashi wa mshilo Owe matila Lelo nalilandila mundimi Kabili kasebanya ala chitanao Owe nalipundile Kabili kasebanya ala chitanao Kasebanya kutia pasha nye chintu chiri chonse. Lesa kwa takanofi okutemwa. Kabili ena te kutia pasha nye okutemwa. kansi ichintu chakubalila pona mwishwa ilio matendeka kuchitafilia pinto malilekela kutia kuisalila matendeka kulanshanya eni olukuta kutendeka kukwanta kutusha panono ukutotoshanya mkatikabo kamili unyomo atile na mwishwa wafasa baba fie ifinefi atema vajiko ni baba ifinefi kamili chintu chakubalila pona mwishwa maliumpile kulichiria kabili ulia emulandu wine tuwa kwa tiro kwa afyo wingi sana nipamulandu mwalitende kwa kumfila kulika sebanya noku kwa toko buluma mchipulo icha kukutika kunkunda ya nakirila umupashu wa mshilo inkunda ya kwalesa iyo inga musontelela noku mutungulula noku mutemwa noku mpala umukwanta nshiri umakwata chimo icha chirie kino no chipita bipisha inkunda ila pupuka chiria chishinka yena tekuti imini nechiria ichichari wachaiko taribela onwe yena tetimi ni nechiria nakalia kabili mwatende kwa kulanda pamena mupalamano venu yena tetimi ni nechiria yena tekuti ishitikishe nachiria yena ila pupuka nokuyafye yena tekuti imini nechiria nakabili inkunda yali nakirila inkunda yali puka kabili inkunda kabili tetimi ni nechintu nangu chimo kanuwefe chabwa mtango mwine wachichalirwa namba esa kuti amupange chichalirwa isa putano mwa umeatemo mwa nakashi ena kuti apela imwe chichalirwa isa ibela kabili mwatila isla mwina Branham nichi nishicho tu inga chitapo palwa tena nipyo mwana wampanga na kabili sana ni ina mafie shibili tiesheka iso shikampana chapamo chidia shava inkunda kabili mwana wampanga inkunda tayakese kuchintu chimbi kanomwa na wampanga kabili nge wasangu kembushi ye na kumnyapoli wa mupashu waka leo wambushi paliwe chidia chishinka kana usangu kaichintu chimbi kukumye paliwe nga watendeko kuma uwaku ili kendimi kuno nishita imo nalishimikile na makanga nshingyofyo ninga shimikila mumu tumba umo kabili kwaliko ama kana ayaba ntukulia nalitile kuchipa ilo na tonton kanyina lilandile patiputu wa chonse chalubembu nalila ndile papintu pionso ito na tonton kenyepo ili anista ya bushiko panu mayakulonga nilio ya pwile umwana kashumo umu nono waku kalifia alishire atile chisu na mwina Branham juwa ansansa mchino kutila taunkumi ishemu na bushiko na tonton kenye uli aningilo kupa mwina Kristu mwine mwine atile iwe taunkumi ishemu na bushiko na atile chisu ma juwa ansansa nganshi uku mfachiria na mayo iwe uli ingile na upalama kupufumbua kwa lisa kabili ena aishire ya umbi umona mayo mkalamba uwa imini nepalia na atile sosa uishe walishwa uliomwa nakashi ee na atile ena lingiro kwa mwina Kristu mwine mwine atile chintu chimoyito wachitilu wa kukoma ila po munobu ishiku mwina Branham chiria chachibolu wambo ena mkalamba uwa luambo mchalo mwachimonecho chiria echo mwamona lelo ili omwa isa kuli chimocha ya pinti temula nunga chakushika kashimi kila leko maina popali chena muti ntamba temwa yo ili omwa mwana siye pinti chabuntu msefya mwisonde ili oli onse mlele kira siena uli ala talu kwa kumakulesa kabili mupashu wa mshilo uli nokutalu kako uli emla nduino kulongana takwa wangefyo kwa leba uli emla nduino kashira kalukunguru ambao takafyelwe muna uru chelo mutabe nako uliye mlanduwine ukulongana kukalamba kwa mwitenti takwa wapo kushingulu kechalo nipa mlandu kwa lilenga ublanda inkunda ya kwa lesa ya nakirila ya shishinka ena sake kale pamuna yukwe lionse tuli awa ukana sakamana lionse tule shitolu wambo tule kwa yeshira yetu nomba yukwa ya mwe mumone umwana wampanga alu umwana wampanga walitondolo baibele chila ena taisbile ya kano kakwe kempanga kubale ibe ya ena alitondolo ena taisbile akanwa kakwe ena tali umuntu ufwa ensambu shakwe yom kwai ena alefwa ya kupela ensambu shakwe ena alu mwana wampanga uwa watondolo lelo ilelo owe mwe nko tupwayo kutana kwesu owe mwe nde mweva mkale kyo kyo muntu mwaka sose chintu chimokuline dinokuya kulia noku mwikata mune dinokuya muputa ula dinokuya eva ulia mumbi munda mwakale ngana mumona tole nisye mpakanga mumone lesa paru aleluya inkunda yena ipukuka fieno kuya chika chishinka umupashuwa mshiro tauli na imwe na kabili lyonse mleo mfuwa muli ulio msango mkale mbefe chiri ya mwibu kulienu wene tawakatale kuchichita umupashuwa mshiro tawakatale kuikala hapali umusango wa ulio mupashi wene ulingi lokuwa umupashuwa mwana wampanga umupashi wanakira ngate ifyo wene tawakekale pamona ena chiri ya fiecheka echa wako kulichena na ena sani wanakira wafuka kukontelele wana mpashuwa mshiro kaminge chintu chili chonse chaisa wene tetu umwene chilia unatuwa hili afiyo kuya mwamona kamili minisi ine ilio wapiribu kila kumbali na mwishwa ulia ewi ine ilio maile kumbali na mwishwa ulule mbu wakubalila polo watendeke kumuntu kuya kumbali pali minisi fye temwalishwa chilia pahi mele efyo ya sosa ifa hali piribuike kumbali paka shitafye ukumpa efyo satana alino kusosa kamili apentele chikope winonga nshukulie na mpaka ena mukulekeresha atonton kenye chali chine kabili ali ukile kuliena kabili chintu cheche kakasevanya kwa emu kuchita chaba sio kupili bukila fye kumbali pama minita ya nono ena kuti apele chikoto kusosa nomba lolekesha kuno na wishi wa mnina na wishi wa nkashi gabe na mali abantu awali ngelewe na angatawa chitile ichi gabe na mali chitile fye ichi panopene fye na mwishi ba ena kuti atilenga ukuba chituntulunga nshikuri mwe mpaka atilesa mukuba chitinka chituntulu Jishinka, tele yukukeni kena nika tebanya. Kile sakamana, jitioba ababa panshi sana. Ubutari, jitioba ikalamulu bembu. Chama mulima wenu, ukudiko kiboko palibena. Nuku bembu ya kutemuto cha kwalesa. Kuna ishi mwani kuisa, hiyo ikunde ya kwalesa ya mkumishe, mumatipa ya kowela. Tena chama mulima wewe munandi. Hili sonde leo naika, pamulando, wakutemwa kunono. Ndepo ya imoku mwana inama na yo inama inono yali umwana wampanga walitondolo pantu yena taya chitile inyo ena wamu kontele ena takwe teshe imoku kontela ena tatipile noku chitafia kutakita nefikansa noku pulwa noku ya pantanshi ena tati chitile Hili omuntu umo, hiyo ena, vamu pontele, ena taweke shemo kupontela, ena ta inspile, akanwa kakwe. Ena mkaleto omuntu umo, akachite chintu chimo kuri imwe, atemwa kuri ine. Owe mwe, ife tulasasukanga chulo mkalamba ulelia, utufiela, utu wakulu ngilako. Ukutasuka kwati ni toso wakale. Nana kwe baiba ine shita. Ena linyani tapatu kondo tuandinga filia na kabiri. Chaka telo kuya kwa kuri vye charichi. Ili akale na kabiri. Yom kwa ile tapalu, aleluya. Wanazari ni makampo kerela wa Bible Moriness. Walino kusenda, aleluya. Silingira kuchita na kabiri. Isu mainkunda yena, ikapupuka. Na mwishiraichi, nga uliabumbi mundo wakale ayakuli liye chariti, chakatele kuyako na kabiri. Lesa mpalwe, chakatele kuchichita. Niyo chirie chintu, tamu kumanya ulio mumbulu ulevulu mo wakale, inkunda yena, ila pupuka, chisuma. Yena mpashwa mshoni nshaya. Eno mula sungu kwa wafya nshi ubo mkwete. Mula sungu kwa wafya nshi ubo linolukuta. Mula sungu kwa wafya ubo mkwete. Chiki chota mwa kwa tito kuchimcha njofyo mwale kwa ata. Ime mwali pinibula yali wachenu. Ime mwali sangu kwa imbushi mchikulocha mwana wampanga. Ime mwali sangu kwa ishimpuchimbi kunse kwa mwana wampanga. Ime mwali ingile kukwata ulio mpashu wine wine wafuka. Lekeni mpashu wa mshilo unchunguru leo kulikonse. Mesa na litemwa mube mbuonse temulandu kwa babela. Inchende ya msango filia. Gaya isa mumutima wa muntu. Ye na mlinoku mwana chintu chimo kuchitika. Mumwe wenu. Matida chisima mina Branham. Ushe kulikuwa wafilisho kulichena. Eee. Meni pie mpanga. Epe la pie. Matida chisima mina Branham. Nalikumenye na mayo wacha itenchita imbi ya ushiku. Mulia mwishile report. Hili na inetuarile kunse kunchende. Ukuyashita mabanshi panu mayakulonga na kwa pwire. Mwaemba mwana kashi wacha iti ya shire ingila mulia. Nalimo mkashana wacha iti ya temo nalimo ikumi ya temo ya chintucha palafija wa fele obusaka. Aikele panshi nalimo lole kesha litwa ilo kulole kesha okuchiringanya lulio lubali. Nalikuwa lirefye ukularia. Mami nitaeno na mayo ya shire ingila. Atile ulishani nalilandile kuliena. Kamili nalishime na mayo ali kashi Davis kulia lubali. Kabili ena, nanamayo umbi ukutuma kulaifu tabe na kuna libeishiwe winonga nshi. Aishi leno kulanda kulina alire. Leno na mayo wacha echewa ekele kulia lubari ya kile muna mbrana mwijia ya chuma nimbila isu mamunobu shiku. Natile ulishani nkashi. Natile na totela nganshi. Kabili natile mwishe uli membala wala ifu tabe nako. Atile na riba. Atile na mwishi mamuna Branham. Ganale imba mkwaya lero vali kwata ifu ya kulesha kulia. Atile na likwete owe miaka ingi nganshi ya kusambili la kuimba nefintu kionse. Atile na leimba neka kabili na leimba pa fintu fimo. Atile lelo ine na lefiko fimba pantuwe na valikuata okulesha kuchata kulumwa na kashupe nta uingemba ukuimba mkwaya. Atile chisu malesa lumba nishiwe pali life tabenako. Atile chisu mandekwewa mnina Branham atile ndimu na Kristu. natire yena ngasi kabiye kunganda nokusamba ekinso cho batemwa fyonse ifyo uchita natire olenje wokutira kuti waleka ekintu cha msango ifi chino nongo kubika utuno notwa fye pintu yaka lepati nso chobe kamili kuti na shilingi sakuliwa kuti achilia tafune kuli kasebanya na shilingi sakuliwa kuti nangu chimo mwi intendekelo ya tena chali aba senshi kamili iyo yonso lesu bafilia yena lunembo uluwa busenshi nomba elio nawe elefi okufuma kwa Afrika kami nalimumi tengo kuliwa hotento kami usanga fia finefi uko ama sikio uko fionse fia fintu fia fuma kami na fionse fi nefi samwe fingi ifia kove kwa kushinguluka imikoshi enu nama tukabili fintu fionse nikuisa uko fia fia fuma nikuwa senshi kami ni maimele taifu ayo mwina Kristu kwa msenshi kamili imweta mkwaya nchile soku kila imwe mwini basenshi pantumula chichita elumule ilenga mweme no kumoneka nga umo kipamlandu wa kutila pasta wenu tamwe mele chine baibele efe ya sosa kamili nomba matila mwina brana mdeto nchonga nyangani mkwata imishishi pichira nenga ino kumfo kutala nefintu fionsenga filia kachishinka elonga walikwete mishishi talikuti watala langanshi kikapunya yonsefi ya muko shobe noku upomba noku ulenga uku wa walungama inshi na mwishi mafio waibele isosa kukutila umu wa meli kwa tensa mbukuleko mkashu wakwe noku muleka gabe ye mishishi yakwe gabe ye mishishi yakwe chirangu chokutila tali ikala uwa chishinka kuliena mafio waibele ya sosa wana wena konti 12 tuka sangenga chakutila chena tachalungama ena uyo umu wena kashube ye mishishi yakwe alenge shomuto wapenso ni uyo wabo mulume wakwe kamilinga chanso ni kuli ena ena lingi lo kulekwa no kutalukako ya chishinka elo mwamu na mapasa tawa mwema ififintu kamili uye mlandu ine mchitamu ififintu ifyo mchita kamili kamili omonto laimele chila kuno tekale sana kwali kwa muntu mo uwale mbele kamili atire nina branamu aya mavulawishi ayo ama nakashiba kwa atire chinshi tamo kutira imwete kutimusange na kamili ama ulawishi kamili kutita wafyo wino kulifewa nakashia wina Kristu kufwala aya madakronzi nailonza temwa chonsefi ntu chiringa filia nati lelekesha nkashi kuliko ichintu chimo palwa chena ichipano ichintu chimo cha chine iwe kutuwa chitechi ngate chukushite imo wala shikisha wa mashini wakubirila iwe kutuwa panga imo nati lechile chishinka uku chiringa fio kutichimoneke dete tekela na mwishiba ito ichili mumutima wenu chiria echi chirangisha ichine umusango chitiramo kabino musango wikadiramo chiria na langisha icha wa muliwe uliye mlandu ino kutila fionse fikuno ukukalipa nefikansa no luambo kabili kabili ukubwekesha mo luambo nefya kuchita chita muka tika lukuta chiria ekitoba ola ulukuta chiria tine langisha kutila kasema nyari ingila muliwe kabili chiria tilangisha umupashu wa mshuro wali kusha nomba ninshi wa chiria chiria ocha fia umu kufuma muliwe mamo lilo chiringilo kuchichita chiria chiringilo kuchichita uliye mlandu ine chilandiru wapo tekuwa wa ishirisha tekuwa wa chenjera lero kumwema hapo kwa afya wa vela bantu kushiku mwongesa kwa toku imina no kupelo wa suko pali imwe kabili emulandu ine omusango mchitilamo kabili omusango mwika ilamo chiria chilangi shafya mwaba kama likwata fye chipyu chakale icho chinga suku sewe chaku isalilako mkashitafya kanono kabili no kumamu no no kuchita ifya kuchita atemwa upeba ula atemwa ifya kowela nefintunga filia chiria chilelangisha uko chile fuma nomba kwa mafie chintu chimweta kuchita fumye ni chiria chintu mulia kabili nkunda lino kukwekela kumutima wenu kule nkunda ya fumine mchipato yena yali lekerweko lelo yali wekele no konkosha pachili chafita mpaka noa ali ingishe umupashu wa mshiro ulipano umupashu wa mshiro ulefuma yoku isamo kulie muna ndugu inelelo kuchila umupashu wa mshiro ena tafuma kulimo mia yaya kwenina wikala fekunse kulia pa misambo ya fimu tipamo mwaite ya nyoku kukuka uine okubweke lano kuisa muli imwe no kupela imwe okutemwa no mutende no kusangala langefyo mwakwete mchine wenefyo aba ena lumaite ya nyoku chichita ena lefwa yoku chichita ena leka bila kuchichita lela imwete kuti musuminisha wene kuchichita no manishi landa kulime mweveni shishi wefyo pasta wenu ndelanda kubra na mtabe nako chilanda kuli imwe mwe bantu kufuma kuma chali chiyambi ndelanda kukana mtabe nako uliye wafya uwa wakuno chienchi nengai kunda yenu kukupuka leka nifyo mtu mwaka tampesi akantu haka nono mkatika lukuta kabili chintu ichantanshi owe ushe fya efyo owe ushe iwe taule pili bula chiria yali nefye pashu wa mshiro ulaya uwe nisekuti wimi nefye omu pashu wa msango filia iyo yonse iyo chile chikia ilwa ita mwana wa mpanga chamsha yena mpashu wa mshiro ni ishaya chile chishinka kabiri kuye ebwa bwa pelelo uliye mlandu wina abantu baba mumibele babelamo ni pamulandu bala suminisho mpanshi walu bana kuisa mumitima yabo mumumi bwabo nomba uliye mlandu wina twakwatira baibele tira uliye mlandu wina kwaba abalu alabengi nabatishwa mukati kesi ni pamulandu wa fintu fya msango efi tulingira kuba abana kirira tulingira kuba abamtende tulingira kuba mwana wa mpanga pakutira inkunda ingekala na ifwe nomba ibukisheni inkunda ikesa atira we mwina Branham kujanje wakutira chapo kirele mpashi wa mshiro haleluya kulia insta ya bushiko kulia msta ya bushiko bumo we inyo ena inshiremo kutina endafye mchine uliali niwene owe na umfile winonga nshi na umfile pati kutina ikatakoni konsaka nolokuma mchimuti nuka kobeka nuku katemwa umundu mwandi umumembu sana uyo wata ili kutachiri chonse kuline na umfile kwati kutina miko kukwako kwandi palive na nuku mkumbata owe mina Branham ife na umfile mchine uja wali mupashi wa mshilo lelo mlemo na mlandu wene jekuti ekale iwe mwali umwana wa mpanga lilia lelo ili umwaishi leba umumbulu wene wali ile takulina nguchi mwesha lubana pamone nkunda ni mwe kami wasuminisha uli omupashi okuisa kuli imwe mshena ali usuminisha mnina Branham ili umwaile kumfila kuli dulio luambo ili umwaile mkumfila kuli uli obufi ili umwaile kufusa chinsu manini kwa tensambu kuchita iba tamwa kwa tensambu ibu mwali shitwa na umutengo kabili uja mwali umutengo uwa mbulopa uwa misha uwa mwana kwa lesa ima tamwa kwa tensambu isha suminishiwa haleluya insambu kye sheka isha mwa kwa tashaba kuhisa kukafuka ukaka isu shuwa na umulopa uwa fumishiwa umishipa shipa wakwa Emanuele ujua wabembu vaibila pesamba yelieshi wala sanguluru wako mirandu ya boyonse ye mkwai ya insambu kye sheka isha mwa kwa ta shaba ukwayo wenu kupirwa kulilesa nendi okabilile sala kwata kutungulula kumalili ya kuyapanta nshi kile echilenga ukulongana kile echilenge fintu fingi kutia kupapusha umupashi wa mshiro lino kuya munchende umupashi wa mshiro wantile iti itachirungeme leko kulongana kabie kulia jino kukulesha na ine munyina kuyapanta nshi kile chishinka antu lingila kutungululua na mpashi wa kwalesa kabili nshinafye imo ya kutungululamo na mpashi wa kwalesa chavo kuwa wafuka chakwishibe fingi uwe mleto ntonka ya nalishibe fingi sana mula kwata ubongo bongo wenu kubombero wapo bonse kabili wena tekutibu ibombero wine malishiba mabuku yonse na masuko yonse kabili chikiriki chonse neche hebele chonse kabili tamwa kwata nintende kunkundo kuikalapo chika chishinka lelo ime mwalishiba fionse viena inkunda teti tungulwe pantu mwalishiba fingi nganshi umwana wampanga tala ndo kuishibe chintuchimo ena na kwato muntumbi ukumutungurula ubukata chigecho ya ishiwa kona nguchimo amen ikintuke chimo ito na ishiwa chaba Kristu Yesu afile ukumpususha kulia mukati ka California kwani kumwa wame wale isani kwete chishivilo kuntanshi ya kwe chatile zichwelewele chakwa Kristu kabilipanu machatile mgai wa ulichwelewele chakwani chichinka aishileba chwelewele kwisonde bakutila imu minga tungurulu wana mpashu wa mshilo antu abana baume na abana wanakashiba kwa lesa batungurulu wana mpashu wa mshilo awena Roma 8 wano atile 8 nomba takwawo kweba uwa kulia uwa ababa muli Kristu Yesu wa shende la mumubili lelo mumupashi mwiendo kukonko mumburu lelo inkunda amen doku ata minoku imbo alwimbo isusheni inshila yandi chilabushi kuna kutemwa hiyo ndenda na inkunda ya kumulu leke ninde ya inshita yonse na alwimbo noku mwentula isusheni inshila yandi chilabushi kuna kutemwa ipe kukawa ushi kukwa mutende kukwa mutabe nako atemwa lukuta ulilonse atemwa onse palu wakwe inyo waleke nako kunsambu shabo kukwisa abo mwana wampanga kweli pusha nilisa mina Branham wele nukuma mwana wampanga wele nukuma wafuka wele nukana inshiwa na nguchimo wele nukwisa mkwipela pia mwebe ni kuri Kristu muyesha muyesha kuhishiwa na nguchimo ende niti haba fuka umutalirwa ukwichesia haba nakirira kabili nkunda ilinoku mutungurula lelo ndiyo lionse mwene mwana ukutendeka kumfila kuri luyo luambo ndiyo lionse diyo mwene tendeka kukwata chirie chipyo ndiyo lionse mwene tontonganyo kutira mwale kwa tensa mbo kuchita ichi kabili kuchita chiria inkunda yena ipupuka alfe kabili ilaya yena tamwe kukwata na kabili nomba yena tayiru kutari sana kumakuli mwe mwene luchero mwene kuta yena na ikala palia penefye pa musambo wa mutende ukulolela chitayiru wa chenu kupiriburwa amen. Chito mkabila ilelo. Chawa kupela insambu shenu shonse. Chawa kuleka lesa kumubika panshi no kuchinyapo insambu shenu shonse pali imwe. Amen. Kushe kuti mwenenga nyesu akamu anakampanga kakale shonse shonse impantila kubapali kena. Kine insambu shakwe. Eee, na yochewa. Eee, yokabili ukulala kepete ebulo. Ya uvea. Alishiba icho chavecha wa mishakuli ena. Sende insambu shakwe shonse kumapali ena. Nukushiba yako shonse. Ifyo kutalala kabili ila butuka yangu kirwa. Mwe mwe. Ena aduwa nsansa kabili ala toloka toloka kabili ala kwata inshita isuma. Ye mkwai. Kamukale kena kwa kunsambu shenu chiria. Echo mkapo kirela. Leno mulingile ukule kena kwa kunsambu shenu. Nukuleka itebo cha kwa lesa ukubaya kwa yisonde liyonso kufumakuli imwe. Kukumnyapwe misango yonse yesonde. Kabili mulawa ichubumbwa chipia muli Kristu. Kuno inshita imo akale kulia mwafrika. Na lelanda kuli. Uwa shilo wakale. Atile mwina Branham. Naliswa waliketike la muta kupapusha. Natile mwchine chine mwinyane. Atile mwina kanya pitapo. Nale tonton kanya nari umuntu umo. Atile na tonton kanya nari umuina Kristu mwine mwine. Kavile atile eri omuli amunu kutalwesu. Nalini nini akalupili. Apo na iminike moto kayandino no. Kavile atile. Nalini nini akalupili palya uwe. Ama yadi nyanda itatuatema ine. Kavile ukuya kuno mayafimpusa nefintuku ni napamulu. Kabili atile tuwane kwa ato kulonga na kwa mapepo pamulupa liya. Kabili natile na tonton kenye na limuchine chine umina Kristu. Atile na lishiwe baibele yonse. Na lisomene chinebele chonse. Na lisomene imilu mbwile ya lunga maya chebo. Kabili atile uli wonso wa shire kuline kutinachita ukulanda kuliwe na ngafiria palwa baibele. Na lishiwe icho na lelanda po. Atile nishita imo ya mwishiku na lea kuchariche. Mwali ukuruisha nyoku ingi mwali kutalueso. Atile mwali utumabumbo tunonotu wale umana kamona kabie. Walishwe fyo tuima. Natile emkwai. Atile mwishina ya nduku ya pamulo wakalupiri. Na lenda. Kabilisie pamukupie umo. Na ishire iluka kutila umuntu umo. Ale nkonka. Kabili atile na tonton kenye kutina lorela kopie panono pali onse ngari nani. Ukuti ansange kabili. Kuti na alanda kulibena pakashitafi ya kanono ili otuwale ya mumsebo. Na mwishiba, kiliachawa wange chinti kisuma. Imwe kurolela pie pakashitaka anono. Kamili asosele, kiliyo na lenda kunina pakapiri atile. Na ishire pamolo, umuntu wa ishire pamolo wakalupire. Kamili atile ena kweto mwanshi panuma ya kwe. Iyo wali ukalambanga nshiku chila umuntu. Kabili atile ena ale pemeshika fye nokupema nokupanga fye ntampolo shitu kwesha wakuni na pamulu. Kabili natile we maume kushekutina kwa afilisha iwe kutenda ichechipe pamulu walupiri. Atile yo ningile kutenda. Atile nalowekeshe kukuboko kwakwe. Atile nalishiba alie na chali chimonwa. Alikuwe tepivala mukuboko kwakwe. Atile na wine panshi kabili na atile shikulu. Ushe mwe mwle sende membu ushe sonde mwli riotumba. Atile yo ndesenda fie shobe. Kwa fie pamulu wakalupiri pakutila iwe winga fika palia. Ulie msango chabe lamo. Gakuti walulekesha fie mumbali kutituwa sango kutila ena alesende shesu. Kisheta chimile ngo kumfa wanono. Yesu ya vipa imitima ya mungalwe. Pamulandu fie kutituwa chita. Uno inshitai mwakale na lelunga. Ngefyo mwaishiba na lite mwakulunga. Kabili pwali umunu mendo wabipa. Muli chie chalo. Ali umunu wabipa. Kabili ena ale nsaka inepante kutinda se. Na sale kota notuwa na tuwa na sale. Na tileche na chali vipa. Na tilechisha wabela wachine. Umulu unisho musumano kulasa wana sale ala kurune finti. Ife ufiaba ifikalamba kabili. Ife ati ya nishi wakufwa. Le sali tipela kuifwe. Leke ni wanachipiasha wano nefintu. Atle yangu walikuwa tomutima wanku mbuka shimikila. Atu walirefi okula njibanga filia. Na atle nomba lolekesheni. Ngana line nsala kabili. Na lefuwa ya kamo akatulia utu wanatuana sere. Deshi tekila le sangali ndeke ine ukukakwata. Lelo ukalasa fie ukumoneka fie uwa chenjela. Chisu maena kutia isusha fie ichikochikala. Kabili alile nokuya mkuita isa palango munsoli. Kabili ena kuti alisha ulio munsoli noku mfika fie fia fine kwa tikana kana sere kaleita. Obwishi kubumotu wali mpimpu sachapamo. Nali mumfishe nsoli natile kutina mpensoli nemuine. Aipe chine konsekwensa tema tunasere kumi umukumo nga kutiachita. Nasere ikota na shonsefye upulangisha fye kuchenjela. Nalimo kutulako itakunu mano kusha ifi ashala ukubapalia. Natile, taulingi lo kuchitafilia. Yangu atile mwe wakashimi kina mwali kwa tomu timu wankumbunganshi. obushikubumo aiminine kunuma mufimpusa alisendera oyo pinto kabiri alilishishe kabiri yaumpike kwati kana kakwana sele akalelira jaine mpye achitechilya na sele ikota yayemba yaishire fumya mute waiko yaishire ilebutuka kutimwa mwanamenso yaiko ayakulu ayakashikira okulolekesha yena yali papushiwe yalilolekesha ukunoku omulu inshawile panshi nokusende mfuti yakwe kukulasa na sele kabiri na sele amwene omulu nshi yonamwishi bachachitike uliokubirikisha ukwakana kakwana sele yena tayamwene iye mfuti yena yalefwa yakaliakanya kali mubwafya namwishiba uliokulangishwa kwakwana chipyashi umwine mwine nokutemwa kwakwanyina kila yena yali nokulolekesha iye mfuti muchinso kukufwa kukulolekesha kulichilya umulombe wa iye mfuti namwishiba ichi uliokulangisha kwali kukalambanga nshi kwaishile mwikata aishile kwa semfuti yakwe panshi ali butwike okwekera nokunjikata pakubo kati bili mpepelako nali kwete mpingi ifya ichi ilyo amwene kuli okulangishiwa okwakushipa kwakwana chipyashi owe ilyo isonde lya mono okulangisha ukwakutemwa kwakwalesa kabiri ukushipa mumitima yesu iya buntu efyo chikapanga obupusano iyo twaleka inkunda yakwaleso kwisa kumitima yesu nokutunasha ifwe ukutulenga lafuka uliya mulili ensaka yafimpusa kuno makulya ino kwimina kulya okupepera uli omulumendo owakale nali mutungulwire kuli shikulu yesu okukumalirya okuyapanta nshi ali omusuma omulunshi wachine muchine atontonke nyokutanakwa tensambu kuti achita chonse icho alefwayo kuchita chilyashava panchende yandi tulalya ichani chandi kulya lubali nga chilefwayo kulya natile chiyachishinka lelo tebuntu kuchita chilya mulingire okulekerako kunsambu shenu mweleesa kwatenu luse kutila twala chita kuno nchitai mwakale sana mu owe nalimwe miaka yapitapo mwanda umo kwaliko mwina Kristu mukalamba owaikele pakati kama samba na kukuso kanyedi state ishina lyakwe lyali ni Daniel Okari omuntu musuma omuntu wabulesa omuntu wamushiro mwina Kristu umwine mwine omuntu onse uwatonte nkenyeponga nshi omuntu musuma wamsangofilya kabiri iliyanshi ina twalira kutila alifire atemwa aire muchimonwa kabiri atile ili waleya kumulu nchile ili wafire kabiri ili wafikile pampongolo ya emba kasunga aishile pamwinsha atile niwe yani atile ine evangelist Daniel Okari na linonka imyeo imyanda kuli Kristu kabiri ndi ndefwe kuingira muno luchelo obulendo bwabumi bwandi nabupwa pesonde kwete chikulo icha kuya konomba olya musango chikeshira mokuliwe oluchelo lumo we mubembu olya musango chileshira mokuliwe we wawekera numa olya musango chileshira mokuliwe we walenga mpashi wa mshiro bulanda kutaluka kuli bena ukanawa uana kilira kabiri wafuka na kabiri iwe tawali lapo pa miaka iweta wawo mpapo bulanda pantu shishiwe nga nililari ukuyemba konse kwa alifu mapaliwe mchine lelo yena ikesa pa mwishu obe pali lumolu chelo kabili ngevyo mpashu wa mshiro uwa nakilila ensa no konkonsha jinshi taule musumini nisho kuingila mo eito ilio Daniel kare aishile kuliaku kumpongolo pali ingire mbatire wala mwona ngemo liri ishina liobe umu bali mwene monse bali pili wokusange ishina ili lionse atile iyo tamuli Daniel kare umu owe atile muchine atile nine evangelisti atile nalinonke mieo kuli Kristu atile naliesho kuchite chintu chiliechali chalungama kasunga atile mukwai nchelelako pakukweva lelo takuli Daniel kare umu atile nalakweva ifyo limbi winga chita atile tatuwa kwa tensambu kuno kulanda pamulandu obe atile ilo bushole kwaya kuipusha pamulandu obe iwe kutuwa ipusha pali wene kuchipuna itabu utaitabu pingu shingole kwayo kuchita kamili atile ifu tatuwa kwa ata uluse kuno pali iwe na kalia pantu tatukwete kuno takuli uluse kuli iwe atile bushole kwaya kuipusha pamulandu obe atile mkwai nichinshi chimbicho ni ngachita kano kuipusha pamulandu wandi atile chisu makanshi iwe kutuwaya kuchipuna itabu utaitabu pingu chino kuipusha kwa mulandu obe kulia Daniel Okari atile okutila ali umfile omwine okuya kupita muluelele na limopali ora atile ali ishile mchifulo mwa ishile buta ukubuta 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 atile ili waileko pantanshi kwa ishile butilako Tari miku mwanda, imiku amakana, ukubutisho kutilaka soefyo katala ukubalika. Kabiri, antile ena, ale tutuma, ukututuma. Kabiri, antile, iyo aile pakati kaludi oruguto. Aumfileshi wile sosa, ushe waliwa pulilika pesonde, aishile kumapemu, muluguto. Enatile iyo, ushe waliwa pulilika. Atendeke kututuma. Antile busheri onse walewa wachinka kumuntu onse. Antile yo. Antile fintutino nofiali shire kumano yandi. Ifyo nshari wachinka. Fiyo fine fye pali fiena. Antile yo. Ine inendemu na nshari wachinka. Antile. Ushenwa litalile kulande chinka. Mumulando onse mubumi wobe. Atile yo, ndeyebu kishe fintu pimo, ifyo nalandile, ife fishari fya chinka, ife fishari fya chinka, ine, shari wa chinka, ifyo chari ingilokuba. Atile kanshi ushe, walitalo kusende, chintu chiri chonse, icho ichishari chobe, ichintu, ichiri chonse, indalama, ichintu chimbi, icho ichishari chobe, atile nato nton kenye peso nde kutila ali walunga manganshi. Lelo alia wawirwe. Atile, iyo, nalisendele fintu ifishari fyandi. Atile, kanshi tawali wapirika. Atile, awe, tawali wapirika. Atile, alelo lela militiri yonse okweba uluwa okuiso kumakuriru yorubuto, ulukalamba okwe nkunda yale tusha. Ukweba uluwa! Atile, Yali nefi ya mfileshi wikunu mayaku, ili weli ya alijia wa mishanga nshuku chulaishi wili lilionse, ili ya kwa na chifiashi, ili wa atala huku mfapo. Ati yali pili wike, kukumona, kabili, iti nso, echa wa misha, ito atala kumonapo. Ita wa misha kuchila chinso chilichonse, echa kwa na chifiashi, tayi minine kunta nshi ya kwe. Kabili, ati ile, wene ati ile, tata, Daniele tane ali njimineko pali ya peso nde, tena chishinka, tena tali wapirika, tena ena, ali njimineko, tena ali njimineko peso nde, nomba na lamu imina komumulo. Sende nime mbusha kwe shonse, nukushibika pali ine. Nani, haka kumina kubuli ya wishi kumunyina, na wamulenga kumfobulanda, kumtalusha kuli welelo.
I just can't preach anymore, let's bow our heads.
Eti nshimikire na kabiri na tukonta mike imitwe Yesu.
Dear God.
Mwelesa.
You're dying man.
Mwe mwana wampanga wafire.
Me.
Mwafuka waipeta mika wachepesha. Efi unifiali kwete finsa. Kabiri ba mumbwe bali kwete firindi. Leo imwe tamwa kwete nchende. Kabiri nomba shukuru wine uabukata. Ndiyo imwe mwafielwe. Tamwa kwete nangu fimo ifia kumufika. Mwelesa. Kusumanshi pia kuwala kuyandi pichitakuline liena. Kusumanshi wa moto kabandi wa chitakuline. Kusumanshi nganda isuma ichitakuline. Kusumanshi ikachita uliabushiku. Imweta makwe chepibusa. Takwa inangumo winga wechibusa kulimwe. Takwa inangumo uamoneke kupela imwe uafirisho. Mwadi sosele uliabushiku imwe mkesa landa na line nsala imweta mwamperecha kulia. Narubu amba, imweta mwamfikile, kusumanshi pionse pio tuwako atafikesa tuchitila, guliabu shiko shikolo. Leke nifwe, tumuimini neko. Pakutila ilio ilia nshitai kesa na kuya mumulola wakwe, uwa makayonse, uwa wakonsekonse, uwa mwelesa. Ilio tuleo mfaelie nkunda na mapindo ya iko kuika la kujalu wali mwini uliolo butolu kalamba. Tukalasa ni kamumu ya yaya monse. Ilio imwe mwikala mulo buto. Ilio nke mnina kulia palu andi. Mnina alia. Asa wandi alia. Mama yovalia. Vata atavalia. Kumukashu wandi alia. Habana wandi valia. Mwelesa. Michinshi cho, minga chitaliria shikuru. Michinshi, ito unka chitaliria. Kabilisiria kutitaba narimwa ili wakasuma takalawa. Ilelo mubushiku. Lelo michinshi, ndino kuchita. Michinshi, ito ninga chita. Mwe Kristu, ndino kumwimini na konomba. Nala kwa ato kusala kwa ndi lelo. Nala leka konso kulanda kwa ndi pa bantu bambi. Nala leka iti pichandi chonse. Nala leka kusala kwa ndi konse. Nala leka la kwa pintu chonse. Leyani shikulu, sendeni chonse chanakwata. Imwe mumbuleke shikulu, ine ndekwaya kuimirira muchipuro chenu. Ndekwaya kubehewa. Ndekwaya kuitema konse, ichirumba chonse, ukupusana konse, chonse fye kukumishwa paline. Yena ndekwaya kuimirira kwa imwe, ngomwana wa mpanga waleiwa. Ulekwaya kulekela kwa kumangalo yonse, ayo beta mangalo ayabumi. Amasha yonse, amalira yonse, vya kukwala yonse, vya kowela. Ipya kusuda kumenso, kupenta pamilomo, kupenta amala konse, kukukana sakamana, uko kumoneka ngesonde, mwatire mwina ikala kwatiri sonde, mwina isha nangu kwa mpana nesonde. Kumeni mkatikabo, mweleza, ndafiri seni shikulu, mbeyeni lelo. Sendeni ngomwana wampanga, kabideke nimbe tondolo, ukwabulo kisula kama kandi, ukanaso sechi ntunangu chimo parwa chena, ukuimini nafye kabidi nukubewa. Mweleza kukusano nshichipanga, ndevu kicherio mambele, nshitaimo.
Took my wife, my baby, my daddy, my brother.
Masendele umkashuandi, akanya kandi batata, kabidi na munyina, mambele obusaka. Nagoline mumu chino wandi narishi wenari temenwe imwe. Ito imwe mwampala, ito imwe mwaba basuma. Yonse, ito nama pionse, ito ningaba pionse, ito nkatala okuba. Chava ni mwelesa, chava ni mwe. Nde yevele la ifirugo fiandi, nde yevele la pionse, ito natala okuchitatemwa kutontonkanya. Mumbe yefye shikolo, ndefwa yokuromwa na wampanga wenu. Jeipiteka shikulu lelo sende no muntu onse munolu chelo. Panga yonse. Kabina wawenga kwayo kube mpanga. Kabe yeni wonse munolu chelo shikulu. Nike ni nkasa shabwe shino no kushinguru kama tala yambila nsuma. Neke ni upashi wa mshiro batu ngurule kukula pila ino ine nshita. Ukuishiwa kutila vena mali ama kukanasa kama na kulilesa. Kabile keni ena abe ye kukanasa kama na konse isonde lionse nefintu fionse ifiamu isonde. Kile ye niko fionse munoru chelo shikulu. Kutila tingemi ni na ama atalala kabili tondolo kuchinso chenu ngawena Kristo wa fiyara wa chipia chipia. Pele ni chishikulu. Nali mutemwa. Ndepo ye okuya. Temula ndunga chakutila umuelanga na ukaba. Gacha kutila ndeo mfakwati echo atema yo. Ndepo ye okuya. Ndepo ye kumimi ni nako. Pandu ndepo ye imwe. Muka mpapatileko mula nduwandi. Kuliabu sheku. Muka sose, isu maena alinji mineko, nomba, nalamu imininako, mwelesa, ipele nilelo, kabili iyo jira mutuwe nao kontami kwa kabili umuti maonsu nao kontami kwa, esu nguka munoru chelo nga kulikofye umomuno uyo wa eseshe kukwata inshira yenu mwebene, mwari chitile ipifintu, ipio tamwari ngilo kuchita, kabili mwule mfafye munoru chelo kutimwate mwashikulu kumwule ya kofye. No kutosa nengeni ni okuwa mwana wampanga omwine mwine ushe kutimwamyo kuwa kwenu. Lesa kupale na mayo, lesa kupale munyina, lesa kupale munyina. Umbi umuntu ule tila mbeye ni shikulu, ni njiminina. Ndimpanga, nisha isuwe na kanwa kandi. Ndekwa ya kye imwe okukutula kwa isundeli onse kufumakuline. Lesa kupale munyina, lesa kupale na mayo, lesa kupale we mwana omulumendo. Lesa kupale na mayo, lesa kupale nkashi. Mbeye ni shikulu. Kashigeti, kabili lesa kupale na mayo, kabili lesa kupale nkashe, mbeye ni nomba shukuru ine ndefwaya, ipintu pionse ipia mwisonde. Ndefwaya uko mwimini na kumunoru chelo, ndefwaya uko imingange mpanga ya wewa, ndefwaya ipintu pionse ipia mwisonde kufuturu wako kuline. Ndefwa yokuwa wenu kabili imwe yokuwa uwandi. Chimu inga mpokele la shikuru ilio ndeye imwe yokuwa kuwandi kuli imwe. Lesa kupale na mayo, lesa kupale iwe, lesa kupale, lesa kupale iwe, lesa kupale iwe, lesa kupale na mayo, lesa kupale na mayo. Ni mwona ukobe, lesa kupale mwininane, lesa kupale na mayo munono chile chisuma, lesa kupale kunu makulia mayo, lesa kupale nkashi, chile chishinka, bakyo wachishinka. Kepo ya lesa okumyapo fionse paline. Ifyo ifisha palana na wene. Ama panga ya kuite mwayo na kwata. Kukanasa kama na uko na kwata. Kepo ya wene okumbe ya fionse fie mnoru chelo. Kepo ya kubanga wene. Lesa kama nangata kutirashina ninsambu atemwayo. Ineisha kwa tensambu nangushimo. nafata pia nsambu imo kabiri na ilia niye kuisa kuli wene e nara sende fiashara ushe kuliko mubembu muno uyo usha antararu mbula po nisha imo Kristu antarapu sushiwa kabiri ulefa ya ukevu kishwa muli ilipepo ushe kutiwa imyokubo kokowe mubembu munandi besa kupale na umbi imyokubo kokowe usose jubu kisheni mnina Branham ine nshiri mwina Kristu kabiri nshanshi wafi nishitanshi iyo Nka kumanya lesa kabiri nendefa ya okwebukishwa ino ine nshira mwishi buli epepo iliyo uleisala Yesu magushe kuti wa emyoko woko bekuli ine kupepelako enala mona Lesa kupale na mayo muno no lesa kupale na mayo lesa kupale iwe Umuntu na umbi ndefa ya okoba ndefa ya Nimanga muno abagwelera kunuma Owe mlesi nate kutinsumine chidia mnina Branham Elo lole kesha Gata kutula ilie nkunda ya fuka na ifu mapaliwe mnina kuliko ichi ntuchimo echa lubana Kuliko ichi ntuchimo echa lubana Gata kutila tamule shipikishanya umono mvie Kate kutimubele loruse umuntonse okumamuka atika mtima wenu Emulandu ito bati tatemo echo baso sa Gata kutimubele loruse okumamuka atina nkati Yesu watile Gata mubele loruse umuntonse ama mpulu yako okumamuka wenu na tata wa mulu utaka mbili oruse nomba kata kutila unomwelo wakaba kata kutila lelo lesa kutia kwita ilio kuchiri ya kafuka wakaka isuka ulukuta uluwa iteanya umupa shiwa mshona wikala muno pampela ya mwalo uwa ichichikulwa uwa iteanya ukwika ilini nukubwekela mumutima wenu nukumulenga imwe ukuba ala natida kabiraba mutende niti nchi ni ingatika mnina brana mweni fiyo mwana wampanga umupa shiwa mshiro lino kuika ilini ilio mwaba umwana wampanga Delonga na mkwata mapange ya lubana, ya lubana, iliano, ya lubana. Lefwa ya kwata inshira yenu mwewe nekabilita mlefwa ya ukuidekila koliena. Umupashi wa mshirota wakata leo kuisa. Naomba ne mitwe Yesu ya kontami kwa ndesu ngukanga uri wonse. Muli imwe uyo uimisho kubuko kwenu. Naomba Yesu atile uyo umfetebo fiandi no kuchitekila wene uyo wantumine na kwata umwe wa myayaya. Takese mumbu pingu shire unafuma mumbu wa ingila mumweo. Yohane wa shira 5:24. Leonomba nga mlefu ya kunisa kuchipa ilo. Kame ni kuno. Leke ni tupepele chapa mumpaka kurio kuna kilila imi umfile ya mutende. Iyo inshita imo mwako ete. Nangu kutimu ate mwako ikwata. Ukunisa kuli imwe na kabiri. Iyo tuchirine mito Yesu ya kontamikwa. Iyo tule imba kulikuwa kafuka ukaka isushi wano mulopa. Ndepo ya imwe muise mfuka meno kupepa. Sina umonomba ule kwayo kuisa kukameni apa pata kuchingilila kuchipa ilo no kupepa paka shita.
Lesa kupali na mayo isafye kuno no kufukama.
Nemi kwe yenu ya konta mikuange fiyo ndesu vila na mchita mumiti mayenu. Na mwishi wa uyo uleisa umu akupita munoru chelo. Ziringile chamulenga oku mfwa inso ni mwebene. Umu anakashi umusweshi. Umu ntumubusu ututende utu afimba. Imishishi ya mfwi alenda oku ya kuchipa ilo. Unotekale sana umu aome umukote umusweshi alipusushiwe. Munsha isha avusha. Alile. Kabiri ilio apu sushiwe, aebeleba shikuluba kwe kutila ali umuntungwa. Atile, ulichinshi, atile ndi muntungwa. Eli waishile mulengo kubwa muntungwa. Lili aisa ibumbali abantu kuisa mkuku sushiwa munoru chelo. Atile ali umuntungwa. Chila muntu mwipepo kabiri ukupepa na maka nga kuti mwachita ilio mpashu wa mshilo. Alebo mbela na abantu abale kwato kusala. Atile mose uleso kutika uli muntungwa. Atile emu kwa shikuru ndi muntungwa. Atile ngolo muntungwa. Kaishi na lakule ngo kubo muntungwa na inekabie mkushimikila imbila nsuma. Iriyo aishireba mupepi no kukwabe ngiba mnina ababu utabaishire muku mumona. Kabili iriyo bachitile atile atontonkenye afu ilo mutombo. Iliyo aishirebu katile na tonton kenyo kutila ninja. Lesa kupale mnjinane fuka mafye. Atile na tonton kenyo kutila ninja kale. Atile chinshi kicho Wati mwana Mose, atile iliyo, natia mumpongolo, nati mumwana wene. Atile natimi nakulekisha pali wene. Kabili, atile kwa tibako malayika wati isa kabili achitila. Isa kuno Mose,
you don't preach the gospel many years.
Iwe walishimikila imbila nsuma imi ya kaingi. Nao kwa atawamu ingila kabine chirongwe, ichile kurolela. Atile, wilalanda kuline palwa mwingila ni chirongwe.
I don't want no roving ground.
Chile fwae omu ingila nangu umone chirongwe. Defa afyo kurolekesha pali wene. De tonton kanya ije imi bele umuna Kristu uli onse. Kono inshitai mwaka likunta nshipe kuli afusma muchi kago nari muchi kuru watasirangisho. Muliba benye ntile. Kabili na lekesha ukuno kumukati mulia. Nari mwene umunegro mukote utumishi nshutu unono tuwa buta kushinguru kamutu wakwe. Kwe ndao kamulia. Nechitote chakwe mukuboko kwakwe. Ali mulolekeshe, alolekeshe mwuri ya mkachipula kanono, kabili ali tolokele kuno makabili filamba fya tendeke ukukonkolo kapamasa ya kwe ya fita ya kote. Ena tendeke ukula pepa, ali mulolekeshe pakashita kamo, ali lolekeshe na kabili atendeke ukulia na kabili, na ali le kulia kabina atile mkwai, atile we munandu wabuta, na atile ndemu na iwe uli, nishinshi iti kuiketenga nshi, nishinshi iti kuiketenga nshi. Atile mkwai, kakutuwa kumia kurubali rwandi, ni mkwata itibala kurubali rwandi. Atile inshaimo, nari umusha. Atile, munu yuka salanga wachirola umunono hapa, muli kwendele shiri mulia. Atile, ni muna yena nindele shireo, nikinshi chintu cheni, pari wachiria. Atile, lijeto ni paria, atile uya mulo pawa kwa Abraham Lincoln. Atile, uya mulo pawa kumise ilambali abusha parine. Atile nomba, umuntu wabuta, kuketikia teti chikusansa mushena iwe. Na vikile ama woko yandi, umukoshi wakwe. Na atile, leta kupale mungina, nalishi wa mulopa umbi unsansa musha. Atile, nalishi wa ulio mulopa na ine tata. Na atile, asendele ilambali abu shokuma parine. Inshitai mokutina ya kumopa mulungu. No kuyamu kuchimpianya, nesia kuchitachita, no kulande mipulwe ya kowela.
Oh God, how did I do it?
Kabili mwelesa, musango nshina chichitile. Nanomba kwa liwe fivala muka chika mchima wandi, ukona chichitile.
But I'm glad he took
Lilo ndi wansansa ena haka kwile lamba kufumakuline.
It's all gone.
Yena yali ya nomba, ena ayimiline mchipulo chandi. Kono inshitai mwakale, ukurolekesha pamwa na kashikabili ali wako welanganshi na lefuwa yokumweba ula. Nesali mpele chimonwa, na inshile mpepela koliria. Pantuna li mweno kutila ime mbushandi, sali pieshika la mbangesha kwe. Kabili na liendele kulia, no kika la panshi kuluba ili wakwe. No kumufishenso ni nalimwebele kuti, nalika piunga. Kibuza pia kwe fibili ya waume, hali nalimu ama kume mutanda na fisano atemu ama kume chine lubali. Kibuza pia kwe fibili ya waume bali keme kulia lubali. Kabili bwonsa bali pere miti mayabo kuli Kristu.
Oh my.
Oh we mwe. Ipyo chava ichap sana. Ushe, tawa ise. Ushe wali wembukanga nishi muna luchelo. Ushe nao kwa tafyo muti mwa fitanga nishi kabili uwa kwa wela mpaka nangula mpashu wa mshote kutia okumyemo. Nari mwenye kunda yena nai pupuka umia yaya. Yena nai ya umia yaya. Esa kupale mtemu ikwa umukashana umunono wale isa. Esa kupale mtemu ikwa. Matile uli umukashana umunono taishibe. Owe, alishiba. Ena tabele ngamfye wa magazina wengi, na mali asha ya kale ya chite mwiko ngefyo imwe bonse mwachita. Mulia ewa bobo afya ena alinakirila. Yesu atileleke ni abana abana ono bese kuline. Na umbe umuntu ulefwa ya kuisa, kukuilunda kuno munoru chelo, kuchipa ilo na chisuka. Paka chitafi na kambi. Elio ilio tuwe imba umukuna umbi, yena tuwala pele pepo ilio aba, ababe mbu, awale lapira abale pepa.
Dying thief, rejoice to see that thou done it. Sure, everything was gone, the poor fellow was finished. And there may I, though vile,
Ushieta waise nomba, ushieta waise kuno, iwe uwaishiba wino, haimele itila, nga wali ishibo kushie jitu makabili tawele chichita, uli iwe chanchi la palube mbu. Ucheta wa isena uishiva uli mchirubo. Pange nshina yowe no kuisafu kama kuchipayiro kabili umwewele sokutila. Ulelo mba ubwelelo mumusango wa chitilamu efintu kuiwene. Leka umupashi wa mshiro ubwelele no kukulenga iwe ukuwa wafuka kabili uwa nakilila kabili uwa watondoro na kabili ushe. Tawachite ibu kisha nga wa isafu kabili wene ali ya pa mulandu wa iwe. Takuwa wana ngumo uwa kukupapatila umulandu obe. Ena lefa iwe ukumu imila kumunoru chelo.
God bless you, my brother.
Esa kupale mnjinane.
Wait.
Is this it?
Ukulolela. Bushe. Ichecho. Ikumili muna chano fye. Mulukuta abu wabale mkwa mchinechi nukutira. Na mweba uluwa. Ime mwalikala mumute ndaba fukawa na kilila ubumi ubwa mutala liruwa. Naomba ichichilele etu wana mpashu wa mshilo. Ime mwalabele uluse, mwaku atabaluwani, mwalikala kuchila pamulu wa uku kweba uluwa kwa babembu. Ime tamwalikala angaba senshi mwalikala wa ibela, ubumi weno buwanse kwa lipangwa msango wa ibela, mpashu wa mshilo uwa na kilila alikala pati kuna isha mchima weno kumulenga imu kuikala wa mutende kabili. Abate komti manokute mwa kubantu bonse. Avena mupalamano venu na bonse vali shiva kabili. Abo mugombana bo bonse vali shiva kutila imwe muli. Aba nakilila abate komti mabafuka. Umwina Kristu wa petama. Inkunda ya kwalesa irina imwe. Imwe na mushininkisha. Ino kuti ya baishi uko lienu ili akulekelesha. Isuma.
And do you hear at the altar?
Eyo kuli imwe kuno kuchipa ilo. Lesa mupale. Imwe tamaka pinguru enomba, umupashu wa mshiro na uleta obu pingushi kuli imwe. Kabili imwe, tamaye seshe upikati ila kunsambu chenu kutosa uwe na abo mwina Kristu nshitaita disana, shiringi loku yako. Bamu muli imwe umupuwe nuwa kukalida po kutala ukuba kuchipa ilo. Kutina ikala mwine mbunga ndifu ya shiria ninsambu shandi. Ee, shiria kishinka. Imwe muli chibumba chaku isalila kutima ikala umusango nsemulefu haya. Silona mulekela kunsambu chenu mnoru chelo. Matila finishi ito balino kutosa. Ine, uko ilo mbuloku wa mwina Kristu. Elio kabili ukuya kuchipa ilo. Nifinishi balino kutosa. Leo nifinishi pio lesa leso sa. Atile, imwe mulingi lo kuisa. Kabili namu chichita. Nomba namu lekela kunsambu chenu. Namu insa kukukwata mpashi wa mshiro uwa nakilira kusende chifulo chakwe mumutima wenu ilelo. Ninshiva wene alinoku chichita. Ninshiva akachichita alilaya akachichita. Kulia wene tekuti ule kefie ukuleka fie ukukana insa. Ena alelomba alelira afu ile kabina fionse fia shala kuchifulo chakwe isako okufuanyo kuisa kulimwe. Kabili muma ora yeno haya kufuwa ilio malaika wamfa kekala kumbali au sanshie. Muchifulo echa kula kisha kunse kuya kuchinchita kutinya kabilo kwishiwa kutila mwali keno kwisa nshitaimo. Elio kabilo mwewe nwa ishireba wapi takabilo wako wela. Takwali na kabili nshita. Temula andripe mwali lile na maka. Esa uave mwike ulube mburu wakwe uluwa kutinamina. Ubushikubu wakwe uluwa kutinamina nchile. Kabili takwe teshuko. Ali lile ichibi. Mkwensho kutanga nchende ya kuilunga mikilapo. Lelo e na alifiru wakuchishita.
God called him the last time.
Lesari mwitile ishtani ya kulekelesha. Nelo imwe mwlekela kwa kunsambu chenu chonse. Kabili awa nenu wonse. Kabili neemi umfile yenu yonse. Nefintu fionse mnonu chelo. Mkuisa kuno. Imwe mwachilekela kwa kunsambu chenu. Kufuka mapano. Nukula ndakulilesa. Nde mweba. Chewe chakwa shukulu. Kukula kristu atile. Kuyo uisa kuli ine. Ine shaka mutamfye. Nomba. Ilio mwuchili ipari ya pachipa hilo. Tapileni, mwelo kukila, mwle yevele la mwari chitile cho mwa chitile. Ndiya, ebu wa mwogu afya, haba nchutaba pokele lampashu wa mshiro, iyo wabati chua. Bena, tawala pila omu pila po. Lesa, leye nshoku wa pele lampashu wa mshiro. Alefu ya imo kuma haba kukakabili, haba nakirila, haba tekomtima. Ule, mlandu wine, mlema, na kuri wa kuine, ukuitemwa. Mumutima wenu. Owe, umeni mbikuti mwaima ukupunda. Ukulandila mundini. Atemwa ichiri chonse. Chiri ateti chimirenge imwe. Kukwata mpashu wa mshilo. Imwe mulingire ukuima kumapali ya umuntu wa ibela. Imwe mulingire ukuima kumapali ya abana kilila. Abateko mtima kabili abafuka. Abapeta makabili umupashu wa kwa lesa. Kuikala pamwena imwe. Mwaka ule isa, ulekeche nifunuma, mkashira noku mwana kutali uko mafuma, mwene ni mwana ila kopanta nshinshita yonse. Uliye emupashi wa mshiro, umupashi wa mshiro, waba ukutemwa, ukutangalala, umutende, ukuteka antima, ukupuka, ukunakirira, ukutipikisha chitetekelo. Nomba, lapire nifye nokweba lesa mlefwa ya chiria ino inefye nshita. Ena aba, ena, alino kuchichita. Umukashana umunono, iwe hapo, mtemu ikwa, chite chintu chimochine. Lesa kupale, wano kunabe mbini na namabo kwa yabo pali iwe. Oyo mtemu ikwa, nkashi, umusweshi, umukote pano, kukonta mapatipa ilo. Imwe limbi mwari, no kulari ya ifapa, tukabirino musaku. Nimbi kuchini mwaleika la mulukungu, apali fionse, fiona ishivankashi. Esa pale umutima obe, kwali bako isano, ili atianishiwa iwe mubukata munoru chelo, chisuma. Tulekeshe nipanshi pachika ilo kabili mwoneni, na mayo aleva nemfwi. Umuwa nakashi uacha iche no muswe wakwe panshi, umuwa nakashi wakwata imishishia buta umupirapo. Mwelesa, mwane na abantu alefu kama, abali kanalekana, abali kuno. Lapine nipye mumwewe kutila, mwle yevelela, mumwewe kuti, tamakati chitena kabiri. Unkumbu shakwe, mninokuleka kie, ukupusa na kwenu konse, ukufumishu wapo, ukufumairelo, kuyapantanshi. Mwlefu ya ukubaba na kilila kabiri, abate komutima. Imwe mwlefu ya ukubaba peta makabiri, nukuya ukoyena, ale mtungurula. Iliwa abantu wasose chinti chimote, mulandu ifyo chile mwoneka wino. Imwe mulinokulekela kukunsambu chenu, kulanda pavena mpalamano venu. Imwe mulinokulanda, imwe mulinokulanda palua kwa Yesu. Imwe mulinokuchitafie chintu, icho echili chalungama. Imwe tamwakaye kunse nge chipondo. Imwe tamwakaye kunse ukutolokela paba kaere. Lelo mulemu na kulio kwa angala, ukwa kushipa, ukwa wabunga angalume, ukwa wabena kristo bene bene. Kabidi mulefwa ya ukuba ngabena. Imwe tamulingi lokweba umunturi wansu kutila mulibena kristo nga muli umo. Na bala kumwana kabidi bala kushipa iyo mulelanda. Imwe mwali kakati kwa mukatna kunse. Nomba iyo mule peta mikomutima wenu. Lapire ni nomba. Mwewe nileso kutila imwe. Mwai yebelela, imwe tamakati chitena kabiri. Imwe mwamfenso ni mwewe na umusango mwachitilamo. Elio kabiri nalamu pepirako. Kabiri ndeche tikela ilili nefyo mutende walate ndego kuikara mumutima wenu. Umutende fye kwati kamu mana. Akala iso kupita mukati kamweo wenu. Imwe limbi tamubirikisha, imwe limbi tamulandila mundimi, imwe limbi tamutolo katoloka. Lelo mulino kumako pachipa ilone chintu chimo muri imwe. Chintu chimo muri imwe, icho ichili no kumikasha kulu panda uluwa kalama na uluwa kale. Iliyo lionse mulino mweo. Nomba pepe ni ngefyo ndechita. Yeveleleni. Mweshi ifwe wa mumudu. Sivu mbwa ifishalinga. Umumu akaba mchipinda. Icheliwe munolu chelo imboko ishi ya mabe. Yo lesa imwe mwafibila iliwe mulifwe. Umupashi wa mshiro wachika. Ukushini na abantu kutila vena. Na abaluba vena. Balabe mbuka. Imi pashi yabo yari ya fikansa. Mala isamu kubaba lwani. Ukulengula. Aba ishiwa fionse. Aba shukwanyo kulapira. Aba shukwanya kukuleke lila abantu. Abu aba chitefintu kulibena. Wena tawelefuwaya akuchita. Lelo ilelo umupashi wa mshiro wachitende chepo chakwa lesa mulia muinefie. Mumitima yabo ya nakirila. Kabili atile nomba buche. Mulefuwaya kukwela kulia mwari. Nishitanya kubalila pomwari shile kuchipa ilo. Lele nuko chila muntu imwe. Mwari temwa chila muntu. Kabili ine mwari ntemwa nukutemwa kuchipwa. Yena imnine nipieno kuisa kuchipa ilo. Bati kitashikulu. Nomba ndepepa. Nomba kuchila imwe mwala sangrula ama tontong kanyo yabo shikulu. Sangrule ni mitima yabo kubalengo kubaba na kilila. Nukubalengo kuba aba mutende. Leke ni veme nukuma kuchipa ilo nomba. Panu mabala pilo kupelo obumi wabo kuli imwe. Kukwekila kumayanda yabo. Temulandu iti nukuchika. Mkumulume alinokukalifiwa atemwa omukashi. Alinokukalifiwa atemwa mwina mpalamano. Alinokukalifiwa atemwa omuntu. Uo mlebo mba nankwe ya temo wakwa mpana nankwe ninoko vafya uwa na kilirange nkunda. Pali fionse, itilandu shichenu, shakuri imwe, mkalandula, efyo asuta shikulu. Ifyo tuwasa angatiri yako ba ifyo shikulu. Imine nifye shiriri, veni yawa na kilira, mwane nilesa, lesenda, ise nifyo kwa umwa na wampanga wakwe. Uchine, ichine chine, uyuka chema mkalambo musuma apele mweo wakwe kulibena. Aishile isafye kumpanga shakwe kabili ena, ali noko batungulula. Akalanda kuli ulia, ochipulunganya akalanda kuli ulya kunyoso sechebo chimoita vipapali vishena ati lengatari weme chimpelo chikalamba ukukulipa mumukoshi wakwe nokuposwa mukati muli bemba amalaika wawo lyonse bala mona chinzo chakwatata uli mumulu mamona mwelesa tulefwaya kamili ibyo mulaita kuli bena muchitila ine echo lesa ndepo yoko wanakilila Ndeyivi kane mwine patifa ilo na ine munoru chelo Te munoru chelo lelo chilaru chelo kabili chila bushiku Depo yokuwa umu chimanteka kabili uanakirira kabili nga Yesu Ere nifi tata Wafutishie nukuwa ife nomba Lekeni ukutemwa ukwa nshika ukwa pulamo kuise pamiyo Yesu
Wonderful, coming down from the Father above. Don't you feel it, Daniel?
Kita mule kumfano bami tima wenu.
For my spirit forever. Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah.
Sister Gertie said, tell all the church.
Nkashi Geti ashitila mwewe olukuta kuti nae wawuru wanao. Lelo alenga piano kuba chipa ilo chakwe. Apo ichipailo piano ichipailo chakwe Atile ebeni ulokuta ukumpepilako Ebinai kalapari ya nefilamba fileko nkoloka magalashi yakwe
This pulpit's my altar
Chinochi ntamba chipailo chandi Inda pirana ine Maibile yandi naibomba Mwelesa Tende wakalesa
Coming down from the Father above, hallelujah, for my spirit forever. God, I've sinned against
the Father. Gani mbukila umuntuli wonse, kulimwe, kumienipo shikulu. Tendeni ulubembu, ulupunyapo kumamulu kutaluandi, ulu nono munuru chelo. Nivanga wale umfafio kutalesa na mwelo luche. Kabili nkunda ya mutende, nai kalapa mutima wenu na kabili. Nai kupuka okuwele la ino ineshita, nai senda itipulo chaiko. Umupashi wa mshiro na uwele fenokutosa. We mwana wandi, nalepwa ya kukutemwa insta yonse. Iwe tawafu ni nishefye ine ukuchichita. Ine teti njikale na umupashi wa wakuitemwa wakale. Yono nombo kutana upela, imbwe kila kumutima wabe munoru chelo. Niwanga wale unkwa muli uyo msango imienu kukoko kwenu. Imienu kukoko kwenu chidi achishinka, monse mchipailo. Owe chidi achisuma. Niwanga mwibumba wale unkwa filia imienu kukoko kwenu. Owe.
Our Heavenly Father, we thank Thee for this time of
Chipe wa mumulu tule mutote la pali yishita Ya kuipela ukwa nakirila
Like taking an apple in the hand
Wati kusenda umu apele mukuboko Ukuu shona ula, ukuu kwanta ula Paka wawo wanaka Wanaka nga nshita kutila kama wanaka nono kutika ikala panshi noku ulia Uli emu sango tulefwa ya imitima Yesu shikulu Tende ni mukuboko kwenu ukwa fibala ita misomari noku kwanta ula Ukuso sawe mwana na busheta ule mwana kutina unchena walene ngoku mkobu ine ijo walele kilako kucha kuisali lako muli uliomsango iwe wale nengo kumkobu vine. Owe umutima wande wale kulida fye we mwana. Elio nakumwene iwe ukuchite chintu cha msango ifinefi. Iyo nomba kutani nkwata umutima wawe mkobu kukwanti ndefwaya oku ulenga oku wa uana kililanganshi. Ndefwaya oku ulenga oku wa fili hapa kutani nga oku mpya noku ikala mulichena. Ndefwaya oku ya oku wekela pachinsa munoru chelo. Ndefwaya oku ya oku wekela noku ikala oku kwata wika shwandi pamona iwe. Ele ni filesa, kato ali mchemwa, ele ni fi, ubu katabwenu, walombela mwishi nalia kwa Yesu.
To be like Jesus, to, don't you love just to worship like this? Oh, my soul is just bathing on earth. You see him come down to the worshipers like this. Your heart feel real gentle. My heart just beating fast. Journey from earth to glory.
Uche kutima inyo ambabo kuyenu pakashita ili otule imba.
To be like Jesus. To be
like
Jesus. Joe, you
all come up and pray this morning. Uwe, ufaya 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 ufaya.
Nakukawa we munandi ninchwa efyo kuli
ero inendesu vila ule umpafye ngefyo ndi.
Oh, I just feel like I could just fly away.
Oh, we nde umpafye kwati kutina ya kumo ifyo ina awa wate mwikwa.
What could I do?
Icho ni ingatita.
Where would I go?
Nikwisa oko ni ingaya.
Oh God.
Mwelesa.
Where am I going?
Nikwisa uko ndeya.
Where am I headed?
Nikwisa uko ndelo la. Nga tena sino, sino kubachinshi. Nikwisa uko nkawa imiaka umanda kumanomba.
Kata
kusira nshamu kwete wene. Nikwisa, nikwisa kumbi ukwala uma kusisama.
Bethlehem's manger came forth a stranger, on earth I long to be like him. All through life's journey, from earth to
Nemi kwenye nuya kontamika, nalamu ipushe chintu chimo.
Somebody in here
Omuntu umwe muno talesekesha mpashi wa mshilo. Omuntu umwe naitwa telanda mwishina lyakwa shukuli Yesu ngakasesema wakwe kutina umpa umutima wakwe kumpishuwa ububi kunse uko omuntu umwe otati munakira wene alingiro kuisa musheta mwaise nomba.
Yes, sister, but there's more than you. Meek and lowly, humble, be like him. Won't you come on up now? God won't see you make a move.
Get away, Senomba. There's a little way of coming. I walk set up. We can pay by any way.
God bless you. God bless you. God bless you.
Lesa kupale, lesa kupale, lesa kupale. Chilia echo, chilia echo. Na chilole kesha muka chika ili bumba. Kabiliti nchingwa icha fita, icha kutinyanga nshukulewe la kulia. Icho nsha talamu napo. Kumupashi wa mshiro, uli muno nomba, uli pali ine, ino ine nshita.
Grieve in the Holy Ghost to be like you.
Kukulenga mpashi wa mshiro bulanda. Kisito enachile aile ukotata atunguru ile. Lesa kupale munyina, lesa kupale munyina ne. Kili atilifye wino enda wisefye kunonoku kama panshi.
Now's the time for the old time. Confessing, straightening up.
No mani istaya kiyele ila kwa istaya kale. Ukilunga mika, ukwamye fintu iseni. Na nomba nchilinde umpa kuliko na vambi mukati umu. Lesa kupale na mayo, lesa kupale na mayo, lesa kupale, lesa kupale, lesa kupale.
That's right. The Holy Spirit. Kili ya
chishinka, umupashi wa mshiro wa wali onso wa chishinka.
Come on.
Iseni, kili ya chishinka, iseni fye kuno.
That's the way. Just fill the aisles up, move right out and pray. Through life, brother, to glory. Just repent, tell God you're sorry. That's all you have to do.
Came with one year of with an umba.
That's right, you tear right loose. Come on up.
Oh, good. See, I think I'm a Nipiama Kakura. Is any Kuno?
What is
it? Only Nokos and Ninan Utamininako, Nani Mamunabushiko. Ninan, only Nokininako, you're in for a case of Patins or Cheno. The Mulan is a magita, Umupashi Wam Shiro, Paria Pen and Mupepina. Would anyway know the fire in Mokimuise? Lafile nipe sose nilesa njele niko ine ine nisipuwa yoku chikachiria. Nimwe kama kanji mine konganshile muimini na konomba. Kabili ndefwa ya imwe kunji mine nako. Kabili ine nde muimini nako kumalelo kia pantanshi. Dino kukikala ngevdo mwina kilizo alingilo kukikala. Dino kumbili vula imi vele yandi. Dino kwa wana kilila kabili uate kwa mutima. Dino kuleko muntu onse kwa tokulanda kwa abo ikintu kionse. Dino kukikala fia uafuka kabili uate kwa mutima kuchinso chenu. Ndu inshitombu talirio mwa ilumbula kubomwina Kristu. Kulukuta ulo mwa mako chiria atachakwa tapwe chakuchita na chena. Isenifye lesa kupale isafye kuno kuine we mwana. Lesa lelanda kuliwe nomba. Mwole nketekela ino kuwa mbomfi wakwe. Umupashi wa mshiro wa chiranda kuliine ulu chela wa chitosa. Panga mulio wite. Kulikuwa bengi mukati mulia.
This is the day. This is the time.
Uno ebu shiku iyi enshita. Kuliko nalimu basanu watema mutanda na bambi kunu makulia mutine walingilo kuisa nomba. ibukisha munina nkashi ndero lesha pye pali wende mona pye pinshingwa bya fitulukira okurebera pali imwe sawa makuti muise ino ine shita kubanga yesu kamune kwaya kubanga wene awana kirira awate kwa mutima awafuka awapetama lesa kupale we mwana omuno lesa kupale tata uli na kamwana lesa kupale nkashi lesa kupale we munandu mubembu tiyachishi nka isafye kuno kuinefye nkashi isafye kuno kuinefye isangilefye we mwine nchende lesa kupale kashi umute mwiko na kwa tefingi pia kutotela po kukunala unaka kwa mubu sanshi walefwa iwe ulipano olenda ukuisa Ichipa ilo Esa pale umutima wewe wanakirila Umupashi wa mshiro Ulela ndana kabili nomba Ukula pila Nize nisye kulile esa pepe Nisye ipe polye numwebe ne Nimwebe ne mwebe muka nomba Nimwebe ne mwebe lingilo kupepa Mwebe ne sande yebele la Pafyo Nachita mwiposa kwa mano Kupale mekuli mwe Sose nisye lesa Mwele nuluse shapiri wile okubanga filia Kwa yokuwa wana kilila. Inesha katale kubisi ya umono kuchitefika nsana kabili. Mwelesa. Owe, ifyo nate mwachena. Chifu wa mumulu. Kulitila umo, ule lapila apapachipa ilo nomba. Ukukama pama kufiyabo, bale pepa. Mwelesa. Leke ni wanachifiashi vashitato hava na vashivo. Wanachifiashi na wonsepi ntubali. Amena mupalamano. Ama membala yanu kutabatiko na ama trustees. Mweleza pali yinshita yaka leya kubumbwa. Kukwika la muli chino shipinde chakaba munu luchelo. Umupashi wa mshiro kuisafi ukwika okulando mutende. Mweleza. Ndefwa yoku imi ni nabulia mshikoko mfwa imu yokutosa mkuna kirila. Yee, iwe walishile kabino kunji mini nako ine. Nomba ine na laku imi nako. Ndefwa ya imu mbiko uyo mutende mumutima uli wonse uyo uli muno ilelo lesa. Mumutalari wakabili mkuna kirila ndefwa ya imu yokuchichita. Ndefwa ya imu yokutelela fie mukatimulia. Nemi umfile ya kutila ye na tayakatele ukubasha na kabili ukufumabuno mshikoku ya pantanshi. Leke na maya nda ya lengwa ya pia. Leke na bantu wa lengwa ya bantu wa pia. Leke ni kitu pionse file iti pia ilo bantu wa bantu. Nama ipeta mikabene. Mati lenga bantu awame tuwa kuhishi na liandi waka itefi ya nukupepa. Yena nkomfu wa kufumakumulu. Kabilina ilishima mulechita munoru chelo lesa. Kabilinde lombo uwele lukulibalia ama shere mupipu na fiabo. Awaba chiringo kuisa. Lesa lande ni kulibena. Kabili leke ni vena, weka kwata umutende peso nde mpaka, waka kwate kuyo kusala shikulu. Kukwisa no kulengo kulunga mikuwa kulimwe. Kulele ni pishikulu, pale ni chila umonomba. Leke ni chikuku chenu, kabili no luse lwenu, lionse. Kile ikala pali chila mwe, uyo ula pile no konta mamuliru no lukuta mnoru chelo. Tata lesa, ninchita ichikuku kwayo wenu. Ninchita ababantu, vena, nawe minina. Atile uyo, ukavela ine obunte kubantu. Ena, nkamubela obunte kuchinso chakwa tata na mamalaika. Habengi muno baba, amena kristu, pamiaka. Lelo nawe minina munalu chelo, ukupela obunte pamembu shavo. Kisho vachita, ukulufyanya. Vena vahisa baba, abashate mwikwa. Umupashu wa mshiro wali yoku makulibena. Kabili nchita ishingi, isho tete kumfwe kulio kuna kilira ubusuma, ni umfile ya fuka, iyo balingi lo kumfwa. Habe ingi mulive na babembu, abu abe shire nchita ya abu ya kubalila po. Lilo tata balefwe ya ilie mi umfile isu mamutende onse uchi la kuilu kakonse. Kupeni kulive na unobushi kushikuru lesa. Kabili kendi wonse chapa mubame abasuna kabili yaba isu shumamo, no mupashuwe nilio balefuma, mulichi no chifulo. Ilelo, ukunya kumayanda ya buwaya pusana pusana, ukunya ikala obumi uwaibela kabili ukuba abantu abaibela. Kwa lombela ifi mwishna liya kwa Kristu, ichifulo paka fuka uka. Nisuma, imwe mwemali pachipa ilo, iminineni, ulekesheni kulishkulu lesa, jiribukeni no kukoshanya muminwe na chila omuuli mupepi na imwe. Owe petu alaimba chila mtu nomba ilio tu iminine, baka shitafye ilio kulongana kwa kunda puata kulabako.
Everyone, everyone, everyone.
Tekelo. Na wishiba obushiko bumbi munyina iliyo mkashobe obe atumine lamya kukupepela iwe na ilebe mkati katipinda kabili umupashu wa mshiro wati ile kuline witina. Amen. Usina temu tuntolo kawama Yesu mashikula lumba nishiwe ya ufafye ngo wala bilikisho kuchimpia Yesu ma
and it washes my soul.
Nomulopa wakula samba tutu na kwa tafimo ifya kulanda Yesu ala pususha Chisu mamunina neva onomba kabili munina asolota na kwata ishi wili ya kusosa.
Shukura lumba nishiwe.
Praise God. I believe everybody has received this morning.
Oh, God. Hallelujah. Hallelujah.
Like that we're believing God now. Hallelujah. Feel this good blessing and anointing up here on the platform. Feel like Peter, if it wasn't for the selfishness, would build three tabernacles and remain here. Amen. This is wonderful. Everybody has received. Now everybody stand to our feet. Amen. Remember the services tonight. We have foot washing and communion service.
Limbi nalaba kuno mubushiku naine. Okulingana ngepyo njishibe nalaba kuno kanofyenga naye twakuchifuro chimo.